โยมผู้ประสานงานบอกนะก็อยากให้เข้าใจว่าตัวเจตนาเป็นตัวศีลอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่าเราเปล่าซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเราตั้งเจตนาเนี่ยมันเป็นตัวกรรมเป็นตัวการกระทำนะการกระทำอยู่ที่เจตนาให้ลงความสำคัญไปที่ตัวเจตนา เพราะฉะนั้นการกระทำทางกายทางวาจาที่เรียกว่าศีลนั่นคือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาเมื่อเราตั้งเจตนาแล้วก็ให้สมบูรณ์ที่การตั้งเจตนาของเราแจกหนังสือสองเล่มก็คืออริยวินัยอันนี้จะเป็นหนังสือที่รวบรวมในเรื่องเกี่ยวกับพระวินัยที่พระเจ้าบัญญัติไว้ที่ให้ภิกษุต้องรักษาคือในคำสอนพระเจ้าเนี่ยจะมีแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มวินัยกับกลุ่มธรรมะพุทธวจนะเนี่ย คำที่ออกจากปากพระเจ้าพระเจ้าจะสอนเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มวินัยกลุ่มธรรมะในพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีพุทธวจนะไว้ทั้งหมดแต่เนื้อหาในพระไตรปิฎกนั้น ไม่ได้มีเฉพาะพุทธวจนะมีคำที่เรียกว่าอัตถกถาคือความเห็นของอาจารย์รุ่นหลังของระดับสาวกปะปนเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยเราจะต้องเจาะลงไปในถึงระดับพุทธวจนะคือพระเจ้าพูดอะไรซึ่งเขาจะแยกออกไว้แล้วพอสมควรแต่บางครั้งก็แยกไม่ชัดเจนเท่าไหร่หรือบางครั้งก็มีการปะปนเข้าไปบ้างอย่างพระสูตรเนี่ยควรจะเป็นของพระเจ้าล้วนๆแต่บางทีบางพระสูตรก็เป็นของระดับสาวกก็มีแต่ใช้ชื่อว่าพระสูตรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราอ่านไปก็จะสับสนนิดหนึ่งท่านพุทธทาสเห็นปัญหาตรงนี้อาตมาเห็นมีพระองค์เดียวที่เห็นปัญหาตรงนี้แล้วก็พยายามรวบรวมทำมานะรวบรวมเฉพาะพุทธวจนะไว้ทั้งหมดนะเพื่อว่าหนังสือเปิดมาเนี่ยมีแต่พุทธวจนะล้วนๆทั้งหมดเลยนะไม่เจอความเห็นนะไม่เจอความเห็นของใครความเห็นจะถูกแยกมาเป็นเชิงอัดตัวเล็กๆนะซึ่งมีน้อยมากนะอธิบายไว้เล็กน้อยนะส่วนเนื้อหาหลักๆทั้งหมดนะก็คือคำพูดของพระเจ้าเป็นผลงานแปลพระไตรปิฎกของท่านไม่ใช่ผลงานประพันธ์ของท่านผลงานประพันธ์ของท่านเราก็ไม่ไปสนใจเพราะว่าก็เป็นอรรถกถาองค์หนึ่งเหมือนกัน เราต้องการเข้ามาสนใจในระดับพุทธวจนะว่าพระเจ้าพูดอะไรท่านจึงรวบรวมมาได้เล่มใหญ่ๆอย่างนี้5เล่มใช้เวลาทำ22ปี ท่านแปลมาจากพระบาลีโดยตรงไม่ได้แปลจากภาษาไทยไมตรีแปลจากที่ก็จะรวบรวมไว้ในหมวดธรรมที่เป็นอริยสัจ4อริยสัจ4ก็จะรวมได้2เล่มใหญ่อย่างนี้ภาคต้นภาคปลาย2เล่มปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์อีกหนึ่งเล่มอันนี้เป็นอริยสัจจากพระโอษฐ์สองเล่มภาคต้นภาคปลายนี่ยกตัวอย่างมาให้หนึ่งเล่มอันนี้จะเป็นอริยสัจจากพระโอษฐ์พระโอษฐ์ภาคต้นภาคต้นภาคปลายแล้วก็มีปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ก็คืออริยสัจสี่ที่ ลงรายละเอียดในเรื่องของสมุทัยและนิโรธแล้วก็พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ประวัติของพระเจ้าที่ทรงเล่าเองไม่ใช่คนอื่นเล่าแล้วก็ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์คือคำที่ว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนภิกษุโดยตรงคำขนาบภิกษุว่ากล่าวตักเตือนสั่งสอนภิกษุภิกษุดีเป็นไงเลวเป็นยังไงภิกษุควรทำอย่างไรอีกหนึ่งเล่มรวมละห้าเล่มเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการ ตำราหรือหนังสือที่รวบรวมพุทธวจนะโดยไม่มีความผิดนะก็ห้าเล่มนี้นะเป็นห้าเล่มที่น่าสนใจที่สุดเพราะเป็นเนื้อแท้สมอย่างพุทธประสงค์ที่พระเจ้าต้องการให้เข้ามาศึกษาคำของท่านอาตมาก็ไม่รู้เรื่องหรอกตรงนี้นะอาตมาเพิ่งรู้เมื่อบวชมา4ปีมาแล้ว4พรรษาเพิ่งมารู้จักเล่มนี้ตอนบวช14ปีก็ศึกษาของครูบาอาจารย์นะศึกษาของหลวงพ่อชานะรู้จักแต่หลวงพ่อชาเจอหลวงพ่อชาก็ศึกษาของท่านนะฟังเทศของท่านเป็นร้อยม้วนหนังสือของท่านมีเท่าไหร่อ่านหมดนะเราก็จะคุ้นเคยคำของหลวงพ่อชานะแต่พอเรามาศึกษาครูบาอาจารย์ท่านอื่นเราก็มาศึกษาหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าพระอาจารย์จวนหลวงปู่ชอบศึกษาหมดพระในสายหลวงปู่มั่นเราก็ได้ความละเอียดขึ้นมาเรื่อยๆระดับหนึ่งในบางคราวเราเห็นความแตกต่างกันในคำสอนได้บางทีเกิดความไม่เหมือนกันบ้างอะไรบ้างเราก็เกิดข้อสงสัยว่าแล้วอะไรคือข้อยุติเพราะฉะนั้นข้อยุติคือคำพระพุทธเจ้าในธรรมพุทธการสาวกที่เกิดข้อขัดแย้งกันก็ต้องไปถามพระพุทธเจ้าให้พระเจ้าตัดสินเช่นสาวกระดับมหาสาวกไปอยู่ในป่าโพสิงคสาวันเกิดความสงสัยว่าภิกษุประเภทไหนที่อยู่ป่านี้จะเป็นภิกษุที่ดีแต่ละองค์ก็บอกวิธีของตัวเองต้องได้ภิกษุอย่างนี้มาอยู่ต้องได้ภิกษุที่เลิศทางผู้ดงนะพระมหากัสสปะก็ว่าภาษาลิบุตรก็บอกได้ภิกษุที่เลิศทางเข้าฌานสมาบัติท่านนนท์ก็ว่าได้ภิกษุผู้เลิศทางปุถุสูตรนะองค์นั้นก็ว่าไปตกลงกันไม่ได้ก็เลยไปถามพระเจ้านะว่าจะได้ภิกษุประเภทไหนเข้ามาถึงจะดีที่สุดพระเจ้าเลยบอกว่าที่ทุกองค์ตอบมาก็เป็นวาจาสุภาษิตใช้ได้ก็ลองมาฟังความเห็นของท่านเองบ้างนะพระเจ้าก็เลยบอกความเห็นของท่านว่าภิกษุในธรรมวินัยเนี่ยนะหลังจากฉันแล้วก็นั่งสมาธิคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นนะนะเจริญภาวนาโดยคิดว่าถ้าจิตเราถ้ายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะเนี่ยเราก็จะไม่ถอนจากผู้บาลังเพียงนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าจัดไว้เนี่ยมันก็จะเป็นมาตรฐานคนที่ยังทำไม่ได้ก็จะทำได้คนที่ยังทำได้แล้วก็จะแตกฉานช่ำชองต่อไปส่วนพระอรหันต์ผู้ยังประพฤติปฏิบัติอยู่ก็จะได้การอยู่เป็นสุขในปัจจุบันของท่านหรือการตกลงกันไม่ได้ในเรื่องมรรควิธีว่าวิธีไหนดีที่สุดสัทธาวิมุตติเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติท่านใช้คำว่ากายสักขีคืออยู่ในกลุ่มของเจโตวิมุตติและกลุ่มแล้วก็ใช้คำว่าทิฏฐิปัตคืออยู่ในกลุ่มของปัญญาวิมุตติพระสารีบุตรก็เลยเป็นตัวแทนถามพระเจ้าว่าวิธีไหนดีที่สุดพระเจ้าเลยบอกว่าสารีบุตรเป็นการยากที่จะพยากรณ์โดยส่วนเดียวว่าอย่างไหนดีกว่ากันพยากรณ์ไม่ได้ท่านให้เหตุผลว่าในขณะที่ศรัทธาเป็นพระอรหันต์ปัญญาวิมุตติยังเป็นโสดาอยู่ก็มีขณะที่ปัญญาเป็นพระอรหันต์ศรัทธายังเป็นโสดาก็มีขณะที่เจโตเป็นพระอรหันต์ปัญญาจะยังเป็นโสดาอยู่ก็มีเพราะฉะนั้นมรรควิธีแต่ละอย่างเนี่ยที่พระเจ้าตรัสเอาไว้สอนเอาไว้จึงเหมาะสมสำหรับบุคคลแต่ละประเภทซึ่งสร้างบารมีมาไม่เท่ากันจึงไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าเอาวิธีนี้ดีที่สุดวิธีนี้ดีที่สุดพยากรณ์ไม่ได้อันนี้ก็ให้เราเข้าใจเหตุผลนะนี่เป็นสองตัวอย่างที่เมื่อไม่สามารถมีข้อยุติในระดับสาวกผู้เจ้าเท่านั้นนะเป็นผู้ยุติปัญหาให้แล้วปัญหาต่างๆในระบบพุทธศาสนาถูกยุติมาแล้วตั้งแต่ในครั้งพุทธกาลจบละถือว่าสมบูรณ์บริบูรณ์พุทธเจ้าบอกว่าคำของท่านถ้ายังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยพุทธเจ้าจะไม่ยอมปรินิพพาน เพราะนั้นท่านจึงยืนยันว่าคำสอนของท่านเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง ไม่มีอะไรจะต้องไปเติมแต่งคำของท่านไม่มีอะไรจะต้องไปตัดทอนเพราะนั้นให้เราวางศรัทธาลงไปในตรงนี้ว่าอ๋อพระเจ้าเนี่ยสมบูรณ์นะในเรื่องของคำสอนเป็นแต่เพียงเนี่ยเราเข้าไปศึกษาท่านพุทธทาสศึกษาตรงนี้มาท่านก็ได้แง่มุมมา114แง่มุมอาตมามาศึกษาอาตมาอาจจะได้มาสัก 2-300 แง่มุมอาจจะซ้ำกับท่านบ้างสัก100แง่มุมที่เหลือไม่ซ้ำแล้วถ้าพวกเราทุกคนเข้ามาศึกษาอาจจะได้ 4-500 แง่มุมตามภูมิปัญญาของแต่ละคนซึ่งอาจจะซ้ำกันบ้างไม่ซ้ำกันบ้างพุทธเจ้าเลยว่าถ้ากลุ่มบุคคลเหล่านี้บริษัทเหล่านี้มาถกกันจะจัดเป็นบริษัทที่เลิศที่สุดเพราะทุกคนก็จะกอบโกยเอาขุมทรัพย์นี้ไปนะภูมิปัญญาของพระเจ้าซึ่งกว้างขวางมากนะยิ่งใหญ่มากอาตมาไม่สามารถเก็บเกี่ยวนะภูมิปัญญาของพระเจ้าได้หมดนะก็เก็บเกี่ยวได้ตามความสามารถและภูมิปัญญาของตัวเองแต่ละคนแต่ละท่านที่เข้ามาศึกษาตรงนี้นะก็จะเก็บเกี่ยวได้เต็มที่ตามภูมิปัญญาของแต่ละคนก็ยังอยากให้ทุกคนถ้าคิดว่าจะต้องการสิ่งที่ถูกต้องที่สุดดีที่สุดเลิศที่สุดนะก็ให้มาศึกษาตรงนี้และสิ่งหนึ่งที่แนะนำจากคนหลายๆคนไปนะศึกษาในตรงนี้สิ่งที่ได้รับความตอบมาเหมือนกันก็คือได้ความลึกซึ้งมากไม่อยากอ่านหนังสือเล่มอื่นไม่อยากอ่านหนังสือของใครเลยนะพอไปอ่านหนังสือธรรมะเล่มอื่นเนี่ยเหมือนไม่มีเนื้อหาเลยเหมือนมีแต่น้ำคำของพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหเนื้อล้วนๆนะลึกซึ้งมากเราจะค่อยๆเข้าใจไปทีละเรื่องสองเรื่องอาตมาไม่เคยคิดว่าหนังสือหนาๆอย่างนี้จะหยิบขึ้นมาอ่านนะเรามีคนแนะนำมีพระที่อยู่ด้วยกันแนะนำแต่ก็ไม่สนใจเวลาผ่านไปบวชไป4ปีแล้วเพิ่งจะเริ่มมาสนใจนะ พอสนใจก็เลยใช้เวลาอ่านรวดเดียว6เดือนนะแล้วก็อ่านทวนอีกเป็นติดเที่ยวเราก็จะได้แง่มุมมาทีละเล็กทีน้อยทีนิดปฏิบัติไปได้มาทีนิด 2-3 เดือนได้มา1แง่มุม2แง่มุมไล่มาเรื่อยๆเรื่อยๆนะก็จะได้แต่ละแง่มุมใช้เวลาทั้งนั้นแม้คำพูดเดิมๆซ้ำๆแต่ก็มีความลึกซึ้งอยู่นั้นตลอดและความรู้ที่ได้มาเนี่ยอาตมาคิดว่าใน14ปีที่บวชมาเนี่ยอาตมายังไม่เคยตอบคำถามอะไรไม่ได้นะโดยเพียงแต่ใช้ภูมิปัญญาที่พระเจ้าท่านมอบไว้ให้เนี่ยนะมันเป็นอะไรที่กว้างขวางมากนะแล้วเป็นคำตอบที่ประกอบด้วยเหตุผลนะไม่ได้เป็นคำตอบที่ถูๆไถๆนะข้างๆคู่ๆไปไม่ใช่มีเหตุผลหมดมีหลักการหมดนะเป็นเหตุผลที่เป็นสัจธรรมตามหลักของธรรมชาตินะตามหลักของจิตของรูปนามทั้งหมด นั้นก็จึงอยากแนะนำนะก็คือเนี่ยชุดจากพระโอษฐ์ทั้งหมดมี5เล่มนะถ้าต้องการจะศึกษา ท้ายเล่มจะมีเบอร์โทรธรรมสภาซื้อได้ชุดหนึ่งก็พันกว่าบาทนะถือว่าถูกมากเล่มละ 200-300 นะเล่มหนาขนาดนี้นะ ทีนี้ยังไม่เคยมีใครรวบรวมพระวินัยให้เป็นเรื่องเป็นราวก็เลยรวบรวมขึ้นมานะพาเพื่อนกันก็ชักชวนอาตมาก็ไม่อยากทำเกี่ยวกับหนังสือไม่อยากยุ่งแล้วก็ชวนไปชวนมาก็ลองทำก็ลองทำเพราะมันเป็นเรื่องยากนะเป็นเรื่องยาก จริงๆถ้าดีที่สุดก็คือรวบรวมพระวินัยจากพระโอษฐ์คือสุดยอดแต่ยังไม่มีใครทำแต่ทีนี้ทำไมเราไม่ทำพระวินัยจากพระโอษฐ์เพราะว่าพระทั่วประเทศทุกวันนี้ยังฟังอัจฉริยะอยู่เดี๋ยวหนังสือเรื่องนี้จะไม่มีใครอ่านนะถ้าเป็นจากพระโอษฐ์ทั้งหมดนะเพราะมันจะมองดูว่าไกลเกินไปเราก็เลยสรุปดึงประเด็นสำคัญทั้งหมดในส่วนของวินัยในพระไตรปิฎกมาทั้งหมดเพื่อให้เป็นฉบับพกติดย่ามของพระในสายปฏิบัติซึ่งต้องการทราบว่าตัวเองเนี่ยจะต้องรักษาพระวินัยเนี่ยตัวเองจะทำยังไง การเรียนก็เรียนไล่ลำดับจากพระไตรปิฎกทั้งหมดในนี้จึงมีทั้ง พุทธวจนะและอรรถกถาแต่ในนี้ก็เลยแนะนำไว้ด้วยว่าให้สนใจเฉพาะพุทธพจน์พุทธวจนะซึ่งถ้าเราดูในหน้าช่วงแรกๆนะก็คือที่ตีกรอบไว้นี่เป็นพุทธพจน์นะให้รู้จักหนังสือก่อนนะที่ตีกรอบไว้นี่เป็นพุทธวจนะเป็นศีลในระบบปาติโมกส่วนที่อธิบาย ต่อมาเนี่ยเช่นคำว่าวิพังอนาบัติเรื่องต้นบัญญัติอะไรนี่นะเป็นระดับอรรถกถาให้ลดความน่าเชื่อถือลงไปเวลามีข้อสงสัยข้อขัดแย้งให้วิเคราะห์เฉพาะตัวพุทธวจนะเพราะตัวพุทธวจนะทุกคำคือถูกต้องแต่คำอรรถกถาไม่ได้ถูกต้องทั้งหมดและถ้าเราดูไปเรื่อยๆนะอ่านจนลงรายละเอียดไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าอรรถกถาออกความเห็นผิดเยอะนะหลายเรื่องหลายตอน ทีนี้ก็จะอธิบายเรื่องศีลของพระให้ฟังว่าจริงๆศีลของพระเนี่ยนะจะมีสองกลุ่มเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้นะจึงแบ่งเป็นสองกลุ่มในกลุ่มของปาติโมกศีลเป็นข้อจะมี150ข้อก็จะเป็นที่วงเอาไว้นะอย่างที่บอกส่วนศีลกลุ่มที่สองจะเรียกว่าอภิสมาจารย์ศีลกลุ่มที่สองอภิสมาจารย์เป็นศีลด้วยที่ว่าด้วยมารยาทของภิกษุการโคจรการไปการมาของพระเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าศีลของพระมีเท่าไหร่ พวกเราไม่ได้ตอบ227ข้อคุ้นเคยกันมาตั้งแต่เด็กอาตมาก็จะตอบอย่างนี้ตลอดแต่พอมาศึกษาจริงไม่ใช่ศีลของพระมันมีสองกลุ่มกลุ่มปฏิโมกข์กับกลุ่มอภิสมาจารย์เหตุในการบัญญัตินะพุทธเจ้าบอกท่านบัญญัติศีลปฏิโมกข์เนี่ยเพื่อความเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติ ส่วนศีลในกลุ่มอภิสมาจารย์บัญญัติเพื่อให้เกิดความเริ่มใสแก่คนที่ยังไม่เริ่มใสและให้เกิดความเริ่มใสยิ่งขึ้นแก่คนที่เริ่มใสแล้วเพราะนั้นน้ำหนักในการบัญญัติต่างกันอีกก็คือปฏิโมกข์ต้องนำมาสวดทุกเดือนถ้าภิกษุอยู่กันตั้งแต่4รูปขึ้นไปอภิสมาจารย์ไม่ต้องมาสวดเพราะมีหลายพันข้อเกี่ยวกับเรื่องการลงอุโบสถอย่างเดียวก็700กว่าข้อแต่ไม่ได้ระบุข้อไว้มีจำนวนมาก แต่ปาติโมกข์เนี่ยระบุชัดเจนว่า150ข้อ และ227มันเป็นตัวเลขมาจากไหนแต่ก็มีมาในชั้นพระไตรปิฎกแต่ไม่ใช่ระดับพุทธวจนะเป็นระดับอรรถกถาคือถูกเอาอภิสมาจารย์เนี่ยมาโปะเข้าในระบบของปฏิโมกข์เนี่ย77ข้อคืออนิยต2ข้อนะแล้วก็เสกีวัตร75ข้อนะรวมเป็น77ข้อที่เอาโปะเข้ามาบวกกับ150ข้อนะเป็น227ข้อถามว่าเริ่มมาแต่ยุคไหนไม่รู้เหมือนกันนะ แต่ในพุทธวจนะผู้ชัดเจนว่าปฏิโมกข์มี150ข้อนำมาสวดทุกเดือนนะเพราะฉะนั้นคำพุทธเจ้าจะขัดแย้งกันไม่ได้โดยหลักคำพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีการขัดแย้งกันเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมด ส่วนประเด็นสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือตารางด้านหลังยังไม่มีใครเคยสรุปได้มาก่อนเราก็พยายามสรุปกันก็เป็นพุทธวจนะทั้งหมดอีกเหมือนกันนะไม่มีการแต่งเติมเป็นตารางระงับอธิกรณ์จริงๆอันนี้เป็นกฎหมายพระถ้าเราต้องการได้กฎหมายปกครองสงฆ์ที่ดีที่สุดก็คือต้องเอาอันนี้เข้ามาเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะถ้าเรียกว่าอธิกรณ์นะก็จะมี4อัน วิวาทาธิกรอนุวาทาธิกรอัปปตาธิกรกิจจาธิกรวิวาทกันเรื่องธรรมวินัยโจทย์ฟ้องกันด้วยอาบัติภิกษุเรื่องล่วงละเมิดสิกขาบทแล้วก็กิจทั่วไปเช่นกฐินปาปาอะไรต่ออะไรอย่างนี้เมื่อมีเรื่องราวพวกนี้แล้วมีวิธีจัดการยังไงพุทธเจ้ามีระบบวิธี7วิธีในการจัดการเช่นสัมมุขาวินัยความถึงพร้อมด้วยวัตถุบุคคลเหตุผลหลักฐานต่างๆเอามาคุยกันถ้าระงับไม่ได้ไปตัดสินเอาสิ่งข้างมากเป็นประมาณเยวิยสิกาไปนั้นเราก็โยงไปตามสายจนกระทั่งอธิกรณ์ระงับมีวิธีระงับอธิกรณ์สำหรับพระอรหันต์พระอรหันต์ทำผิดทำยังไงใช้สติวินิโยดาตโบก็คือพระอรหันต์เป็นผู้มีสติสมบูรณ์ปราบอาบัติไม่ได้เพราะนั้นพระอรหันต์ทำผิดก็คือไม่มีความผิด มีวิธีระงับอธิกรณ์หรือสำหรับผู้ที่เป็นบ้าอมูนาวินัยสำหรับภิกษุที่เป็นบ้าก็ไม่มีความผิดระบบความผิดของพระกลุ่มใหญ่ๆมี2กลุ่มแผนผังที่2และที่3ก็จะมีแผนผังย่อยในแผนผังที่2จะบอกหมดเลยว่ากลุ่มอาบัติทั้งหมดของพระเนี่ยความผิดของพระทั้งหมดเนี่ยมีกี่แบบมีหมดตั้งแต่ปาราชิกสังฆาริเศษนิสสกีปฏิตีปฏิกรีปาติเทศนิยะทุกภาษิตทุกกฎมีครบ มีอธิบายผลของมันเช่นปาราชิกต้องขาดจากความเป็นพระกลับมาบวชอีกไม่ได้สังฆาธิเศษอาบัติหนักปลงไม่ได้ปลงด้วยวาจาไม่ได้จะออกจากอาบัติได้ต้องมีการดูกรรมและเมื่อต้องอาบัติก็จะมีสองแบบคือปกปิดไม่ปกปิดปกปิดทำอย่างไรไม่ปกปิดทำอย่างไรปกปิดไว้ต้องอยู่กรรมที่เราได้ยินคำว่าอยู่ปริวาสการอยู่ปริวาสไม่ใช่พระดีไปอยู่นั่นนะพระต้องโทษพระไม่ดีทั้งนั้นนั่นเป็นการรวมกลุ่มพระไม่ดีเอาไปเป็นงานบุญงานกุศลมันไม่ใช่เรื่องอันนี้คือกลุ่มของวัดที่ทำผิดแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ปริวาสจำนวนวันต้องตรงกันเพราะคนปกปิดไม่เท่ากันบางคนปกปิดเดือน2เดือน3เดือนจะเอาจับไม่อยู่7วัน10วันแล้วจบไม่ได้พุทธเจ้าบอกว่าปกปิดไปสิ้นวันเพียงเท่าใดก็จำต้องอยู่ปริวาสสิ้นวันเท่าที่ปกปิดไว้นั้น อันนี้คือสำหรับภิกษุปกปิดเมื่อปกปิดแล้วอยู่ไปว่าแล้วต้องประพฤติมานะอีก6ราตรีคือทำความผิดขั้นต่ำไม่ปกปิดเนี่ยในสังฆาธิเศษต้องประพฤติมานะ6ราตรีถ้าปกปิดก็คือบวกปริวาสเท่าจำนวนวันที่ปกปิดแล้วถึงขั้นตอนที่3คือมาออกอัปปานหาภิกษุสงฆ์20รูปขึ้นไปมาสวดเพื่อรับเข้าหมู่กลับในครั้งหนึ่งกลับเป็นภิกษุปกตินี่3ขั้นตอนของการออกอาบัติสังฆาริเศษอาบัติหนัก ที่เหลือนอกนั้นเป็นอาบัติเบาทั้งหมดตรงด้วยวาจาได้พูดกับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือคณะสงฆ์ก็พ้นจากอาบัติ แผนผังที่3นี่จะเป็นความผิดที่เกี่ยวกับมรรคหรือปฏิปทาวิธีการสอนซึ่งพุทธเจ้าบอกกันเนี่ยมีผลต่อมหาชนเป็นจำนวนมากความผิดในระดับแรกนั้นยังผลกระทบยังไม่มากแต่ความผิดตรงนี้มีผลมากเกิดความเสียหายต่อมหาชนเป็นจำนวนมาก อันนี้ก็คร่าวๆเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ส่วนอันนี้ก็คือรวบรวมในจากพระโอษฐ์นี่แหละดึงในเรื่องที่เด่นๆเป็นประเด็นสำคัญสำคัญมาเพื่อให้พอได้อ่านช่วงเวลาว่างส แล้วก็แนะนำหนังสือวิธีอ่านอะไรกันไปพอสมควรทีนี้ที่ผ่านมาที่ฟังมามีใครสงสัยจะซักถามเรื่องอะไรมั้ยทางตรงไหนยกมือแล้วก็เดี๋ยวมีเจ้าที่ข้างหลังเขาจะเอาไมค์มาให้
ผู้ประสานงานขอถามเองก่อนนะเจ้าคะเมื่อกี้ท่านอาจารย์พูดถึงคำว่ามานัตก่อนที่จะพูดถึงปริวาสมานัตนี่คืออะไรคะการลงโทษแบบไหนเจ้าคะ
เสียงมันกล้องฟังไม่ออกมานัตอะไรนะ
มานัตเจ้าคะการลงโทษที่เรียกว่ามานัตนะคะก่อนที่จะทำปริวาสกรรมมานัตนั่นคืออะไรคะ
อ๋อ คือภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเศษเนี่ยมี13ข้อเช่นทำอสุจิให้เคลื่อนจับต้องกายหญิงนะเกี่ยวพาราศี เป็นต้นลักษณะอย่างเงี้ยถ้ากระทำความผิดพวกนี้แล้วเนี่ยต้องเปิดเผยทันทีต้องอาบัติแล้วต้องเปิดเผยทันทีสมมติว่าทำวันนี้ปุ๊บบอกวันเนี้ยเรียกว่าเปิดเผยทันทีไม่ปล่อยให้ล่วงราตรีเพราะฉะนั้นโทษขั้นต่ำก็คือต้องประพฤติมานัตเป็นโทษขั้นต่ำที่สุด6ราตรีข้อปฏิบัติในการประพฤติมานัตผู้เจ้าก็จะวางไว้ในบีบวิธีมีทั้งหมดในนี้นะว่าประพฤติมานัตคุณจะต้องทำยังไง หลังจากปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่พระเจ้าวางไว้แล้วเนี่ย6ราตรีถึงจะพ้นความผิดในระดับที่1ได้แล้วก็ให้คณะสงฆ์ต้องไปหาคณะสงฆ์ที่มีจำนวนถึง20รูปต่ำกว่านั้นไม่ได้ซึ่งมันหายากเหมือนกันวัดหนึ่งไม่ใช่จะมีพระถึง20รูปได้ง่ายๆมาร่วมกันสวดอนุญาตให้เข้าหมู่กลับมาเหมือนเดิมนี่ก็คือขั้นตอนปกตินะประพฤติมานัตเช่นอย่างไรเช่นว่าพระองค์ที่ทำพรรษา20เคยนั่งหัวแถวใช่ไหมนู่นไปนั่งท้ายแถวนั่งองค์สุดท้ายเหมือนนั่งรถพรรษาเลยศูนย์เลยไม่มีพรรษาถ้าพระปกติเขานั่งฉันกันในอาคารนู่นคุณต้องไปนั่งนู่นนอกอาคารอยู่ร่วมชายคาเราเขาไม่ได้คือกดทุกอย่างบีบทุกอย่างคุณต้องไปอุปถากล้างเท้าล้างกระโถนอะไรให้พระทุกองค์ดูแลแล้วก็พระองค์ไหนก็ตามจรเข้ามาในวัดคุณต้องประกาศความผิดตัวเองกับเขาโอ้โหเอาเรื่องเนี่ยต้องประกาศความผิดตัวเองบอกตลอดพระก็เลยกลัวเพราะนั้นทำความผิดสังฆาทิเศษปกปิดเอาไว้ก่อนปิดไว้ปิดจนทนไม่ไหวมันเริ่มรุ่มร้อนแล้วนะเปิดเผยมาโอ้โหปิดมาเดือนหนึ่งแล้วเอาไปทำไงปิดมาเดือนหนึ่งผู้เจ้าก็บอกปิดเดือนหนึ่งใช่ไหมอยู่ปริวาสไปเลย1เดือนนะก็คือทำตามข้อวัดนะเหมือนกับลักษณะคล้ายๆกับประพฤติมานัตเหมือนกันนะผู้เจ้าก็จะบอกว่าอยู่ปริวาสทำยังไงบ้างปุ๊บมีกี่ข้อคุณอยู่ไป1เดือน1เดือนพ้นแล้วไม่ได้ทำความผิดอะไรคุณมาประพฤติมานัตต่อย6ราตรี6ราตรีแล้วคุณยังไม่มีความผิดอะไรสงฆ์20รูปสวดอนุญาตรับเข้าหมู่พรรษากลับมาเหมือนเดิมได้สิทธิ์ทุกอย่างเหมือนพระปกตินะการประพฤติมานัตคนนั้นที่เขาประกาศขึ้นป้ายกันใหญ่ๆจะโตบอกอยู่ปล่อยว่าจะทำมาทำบุญแล้วไปทำบุญกับพระทุศิลป์นั่นนี่พระต้องความผิดทั้งนั้นเลยจริงๆในรัฐสมาคมก็สั่งห้ามวัดทุกวัดห้ามทำอย่างนี้แล้วนะแต่ก็ยังทำกันอยู่นี่คือข้อปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องก็ฝากบอกเป็นการส่วนรวมนะแล้วมันเป็นการออกอาบัติที่ไม่ถูกต้องเพราะว่ามาทำม้วนเดียวไงคนต้องความผิดมาหลายๆรูปแบบต่างกรรมต่างวาระต่างเวลากันบางคนติดมาเดือน2เดือนปีนึงอะไรแล้วมาเหมารวมกันเลยทำ7วัน10วันมันพ้นอาบัติไม่ได้มันทำผิดวิธีที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ไงเข้าใจมั้ย เรื่องมานัต เดี๋ยวอย่างนิมนต์พระกัน
ธรรมสการพระเดชพระคุณท่านคุณอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องอาบัติมีปัญหาสงสัยขึ้นมาว่าในเรื่องอาบัติทุกกฎต่างๆเนี่ยที่เป็นที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์กล่าวว่าเสขีวัดต่างๆนี่เป็นอาบัติถ้าตามอรรถกถาก็แสดงว่าเป็นอาบัติทุกกฎแล้วก็ไม่ในอาบัติต่างๆที่มานอกปฏิโมกข์อีกมากมายไม่ทราบว่าในเรื่องนี้จะพิจารณาไหมครับ
หมายถึงว่าสงสัยว่าเสขีวัดเนี่ยเป็นอาบัติหรือเปล่าเป็นอาบัติทุกกฎหรือเปล่าใช่ไหม
ใช
่เนี่ยอัตถกถาไปบอกว่าเป็นอาบัติทุกกฎทั้งๆที่พุทธเจ้าไม่ได้พูดว่าเสขีวัตรความผิดในระดับเสขีวัตรเนี่ยเป็นอาบัติอะไรเป็นเพียงแต่ว่าไม่ควรทำไม่สมควรกระทำนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราไปเพิ่มบัญญัติเอาไว้อัตถกถาจะเพิ่มเองหมดสมมติพุทธเจ้าบอกอันนี้สังฆาทิเศษอัตถกถาก็จะไปบอกเพิ่มว่านี่เขาทำลองมานี้ลงมาเป็นปฏิจจีเป็นอะไรมาไล่ระดับเพิ่มเองหมดเลยเยอะแยะไปหมดเลยทำให้พระวุ่นวายนะ จริงๆในครั้งพุทธกาลมีแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะเข้าวิเวกหลีกเล้นท่านบอกอ่ะสิบวันนี้อย่ามาพบท่านนะให้เฉพาะภิกษุรูปเดียวนำอาหารเข้ามาอนุญาตให้องค์เดียวนำอาหารเข้าไปได้นอกนั้นไม่ให้เข้าพบทีนี้ก็ภิกษุในเมืองนั้นก็เลยตั้งกติกากันขึ้นว่าถ้าใครเข้าไปพบผู้เจ้าเนี่ยจะปรับอาบัติปาจิตตีนี่บัญญัติเพิ่มแล้วนะบัญญัติเพิ่มกันเองทีนี้ก็มีภิกษุกลุ่มหนึ่งนะถือธุดงค์พวัตรแล้วก็เดินทางมาอยากจะมาพบผู้เจ้าก็เลยเข้ามาหาผู้เจ้าโดยที่ไม่ได้สนใจตรงนี้ว่าที่พุทธเจ้าสั่งไว้หรือเปล่านะพอเข้ามาหาเสร็จแล้วพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเห็นรู้ไหมเนี่ยเขาบอกกันว่าถ้าใครเข้ามาหาเราตถาคตเนี่ยจะถูกปรับอาบัติปาจิตตีเขาบอกว่าทราบอยู่บอกแต่ข้าพระองค์ไม่สนใจในสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้บัญญัติจะไม่ทำตามไม่ปฏิบัติตามพุทธเจ้าก็เลยสรรเสริญและอนุญาตให้ภิกษุผู้ถึงธุดงค์ในลักษณะนี้เข้าพบได้ตลอดเวลาก็เลยได้รับสิทธิพิเศษนะนั่นก็คือพุทธเจ้าก็คงจะอาศัยเป็นเหตุเพื่อให้เกิดความรู้ว่าเฮ้ยอย่าบัญญัติเพิ่มนะเพราะวินัยเนี่ยพุทธเจ้าสั่งไว้แล้วไม่มีผู้ใดบัญญัติได้นอกจากตถาคตผู้เดียวนะซึ่งเหตุมันเกิดมาจากว่าพระสารีบุตรเนี่ยสงสัยว่าพระศาสนาเนี่ยจะมีอายุยืนยาวมั่นคงได้อย่างไรก็ทูลถามพระเจ้าพระเจ้าบอกอ๋อต้องมีพระวินัยพระเจ้าองค์นั้นองค์นี้ไม่มีพระวินัยศาสนาก็หายไปเร็วองค์นี้ชื่อนี้มีพระวินัยบัญญัติพระวินัยศาสนาก็ดำรงอยู่ได้นานพระสารีบุตรก็เลยทูลนรสนาขอพระเจ้าเนี่ยว่าให้พระเจ้าเนี่ยบัญญัติพระวินัยเถิดพระเจ้าก็รับนรสนาแต่บอกว่าสารีบุตรรอก่อนเพราะว่าตราบใดเนี่ยยังไม่เกิดอาสวัตถานิยธรรมคือธรรมที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมเนี่ยเกิดขึ้นในหมู่สงฆ์พุทธเจ้าไม่มีเหตุที่จะต้องบัญญัติพุทธเจ้าบอกว่าในเวลานี้สาวกองค์สุดท้ายที่ภาวนาต่ำของเขาที่สุดเนี่ยก็เป็นโสดาบันมันไม่มีอะไรจะบกพร่องมันไม่จะบัญญัติอะไรใช่ไหมก็เลยบอกให้รอไปเรื่อยๆเมื่อสงฆ์เนี่ยเติบใหญ่จะด้วยลาภก็ตามจะด้วยจำนวนก็ตามนะพุทธเจ้าบอกว่านั่นแหละเหตุแห่งความเสื่อมกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อนั้นตถาคตจะบัญญัติพระวินัยนะเมื่อพุทธเจ้ารับอรัตนาพระสารีบุตรแล้วก็เลยบอกเหตุผลว่าให้รอแล้วก็จะบัญญัติเมื่อมีเหตุที่สมควรแล้วก็บอกตถาคตผู้เดียวเท่านั้นที่จะบัญญัติพระวินัยตรงนี้นะไม่ให้ผู้อื่นทำอันนี้ก็ให้เข้าใจในเรื่องพระวินัยเป็นความสามารถเฉพาะสัมมาสัมพุทธะเท่านั้นเพราะนั้นตรงนั้นไม่มีปรับอบัติในเรื่องของเสขีวัตรและเสขีวัตรเป็นกลุ่มของอภิสมาจารย์ไม่เกี่ยวกับปาติโมกข์แล้วก็อนิยตอีก2ข้อก็ไม่เกี่ยวเป็นอภิสมาจารย์ทั้งหมด
อีกนิดนะครับพอดีว่าถ้าเกิด ความไม่สบายใจในส่วนของนี้ขึ้นมาจะแก้ไขยังไงครับแล้วก็ในอริยสัจอาจารย์ท่านก็บอกว่าตัวนี้มันเป็นอาบัติที่กั้นการบรรลุธรรมด้วยแล้วก็สวรรค
์อ๋อถ้าผิดในส่วนเสกียวัตจะทำยังไงใช่ไหมก็
ทุกกฎทุกอย่างนะครับที่มานอกปฏิโมกข์เพราะว่าในอริยสัจก็แสดงว่าตัวนี้จะเป็นตัวกั้นสวรรค์แล้วก็การปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานด้วย
อ๋อไม่นั่นอาจารย์กระดาพูดเองเนี่ยถ้าไม่ใช่พุทธวจนะไม่ใช่สัจธรรมจะไปกั้นมรรคผลนิพพานอะไรไม่ใช่พุทธเจ้าบอกว่าการบกพร่องอภิสมาจารย์เนี่ยพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วนะท่านตรัสไว้แล้วว่าโสดาสกิทาคานาคาพระอรหันต์ก็บกพร่องได้แต่เพราะความไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อโลกุตตรธรรมด้วยเหตุสักว่าคือระดับสาวกที่เป็นอริยบุคคลเนี่ยนะไม่มีความบางองค์บางท่านไม่มีความรอบรู้ตรงนี้ว่าการบกพร่องด้วยเหตุสักว่าเนี่ยจะทำให้ขวางกั้นคุณงามความดีในการเข้าถึงอริยสัจซึ่งท่านแต่ละท่านแต่ละองค์เนี่ยซึ่งเป็นอริยบุคคลแล้วก็ตามเนี่ยก็ยังสามารถบกพร่องในส่วนของอภิสมาจารย์ได้เพราะว่ามันเป็นพระวินัยในส่วนที่ละเอียดแล้วก็พูดไว้ในอีกแง่มุมหนึ่งว่าถ้าใครทำวินัยในส่วนละเอียดนี้ได้เนี่ยมันสามารถเป็นได้ถึงพระอนาคามีเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำยากแต่ถ้าใครทำได้เนี่ยนั่นคือมันมีความละเอียดอ่อนในจิตเนี่ยเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องมารยาททั้งหมดการเดินไกวแขนผ้าโพกหัวไม่ทอดสายตาลงต่ำเวลาเข้าในละแวกบ้านบิณฑบาตมีท่านให้มีเสียงน้อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นการควบคุมอากัปกิริยาของกายซึ่งทำได้ยากเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราทำผิดก็แค่ว่าละเลิกการกระทำหรือบอกภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็พ้นจากอาบัติไม่มีอะไร
ครับครับเรียนนมัสการหลวงพ่อคืออยากจะถามว่าวัดปริวาสเนี่ยถ้าพระที่ไม่มีความผิดไปอยู่ได้นะคะ
ไม่มีความผิดจะไปอยู่ทำไมเนี่ย
ค่ะพอดีได้ทราบว่ามีรู้จักกับคุณแม่ของพระนี่รู้สึกว่าท่านปฏิบัติดีแต่ว่าทำไมไปอยู่ที่นี่ค่ะ
สงสัยถ้าท่านไปท่านสงสัยถ้าสงสัยแสดงว่าอาจจะเป็นเพราะถ้าไม่เป็นไม่สงสัยสงสัยไม่ได้นี่มันอาบัติหนักสงสัยแสดงว่าเคลือบแคลงใจแล้วให้ไปอยู่ซะดีกว่า
ครับเพราะว่าคือถามว่าไปอยู่ที่ไหนหมอไปอยู่ที่วัดปฏิวาสนี่ฮะที่ชลบุรีฮะก็เลย
จริงวิธีทำไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ไปเข้าพิธีวิธีอะไรครับมากต้องไปทำเองคนที่ต้องอาบัติด่างนี้มีแต่เขาจะอายเขานู้นไปหาวัดไกลๆอยู่ไม่มีผู้คนรู้จักนั่นน่ะเราพาอยู่น้อยๆนะอยู่กันองค์สององค์สามองค์เพื่อที่จะไม่ต้องประจานความผิดตัวเองมากใช่ไหมมีแต่หลบๆทำและเมื่ออยู่ปริวาสครบแล้วประพฤติมานั้นเรียบร้อยแล้วก็มาหาวัดใหญ่นะมาหาวัดที่มีพระมากเพื่อขออนุญาตสงฆ์เนี่ยรับเข้าหมู่อีกครั้งหนึ่ง
กราบเรียนถามอย่างคือว่าตั้งใจจะปฏิบัติเข้มนี่นะคะแต่เพราะว่าอายุมากแล้วเราจะออกกำลังกายแบบฤาษีดัดตนนี้ได้ไหมคะหมายถึงช่วงที่มีเวลาว่างกันที่จะนอนแล้วก็มาอยู่ที่บนเตียงออกทำกายบริหารแบบฤาษี
อะไรก็ได้
ผิดไหมคะ
ไม่ได้ผิดพระวินัยอะไรโยมมีศีลแปดก็แปดนะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดพรหมจรรย์คือไม่เสพเมถุนนะไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราไม่ทานอาหารเวลาวิกาลนะนัชกีตวาร้องขับร้องป้อนลำนะมาลากันทะนะก็เกี่ยวกับการปรับปรุงเครื่องหอมเครื่องย้อมเครื่องทานะอุจจารสนนะมหาสนนะนั่งนอนในที่นอนสูงเนี่ยหมดแล้วแค่นี้พอนะอย่าไปเพิ่มเติมอะไรอย่าไปเพิ่มเติมเนาะหรือบางคนก็ไปบอกเรื่องศีล5เนี่ยว่าพูดเพ้อเจ้อส่อเสียดคำหยาบไม่ได้ไม่เกี่ยว ศีล5เนี่ยหรือตัวศีล8นะในตัวมุสาเนี่ยเฉพาะโกหกนะกัมมาลีก็บอกอยู่แล้วสัมปจานมุสาว่าเพ้อเจ้อนี่มันสัมผัสปราปวาทโยมสมาทานสัมผัสปราปวาทเวรมณีหรือเปล่าล่ะไม่ได้บอกอย่างนั้นนี่โยมบอกสัมปจานมุสาว่าโกหกเท่านั้นส่วนอีก3ข้อนั้นอะไรมันอยู่ในมรรคมีองค์8สัมมาวาจาถ้าโยมจะทำวาจาที่ถูกต้องครบเนี่ยเอาไปเลย4ข้อนะได้มรรคไป1องค์นะมันไม่ง่าย4ข้อนี้ถ้าโยมจะให้เปี้ยนะในเรื่องวาจาเนี่ยเอาไปเลย4อย่างนะโหคุมจิตอย่างดีเลยนะพูดเพ้อเจ้อคำหยาบส่อเสียดส่อเสียดนี่ไม่ใช่พูดเสียดแทงใจให้เขาเจ็บใจนะไอ้นั่นมันผู้เจ้าตีเป็นคำหยาบส่อเสียดนี่หมายถึงคำยุยงให้เขาแตกกันเอาคำฝ่ายนี้ไปบอกฝ่ายนี้เอาคำฝ่ายนี้มาบอกฝ่ายนี้ให้เขาแตกแยกกันเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ส่อเสียด
กราบขอบพระคุณค่ะ
หนึ่งคำถามอีกบานไปหลายเรื่องโยมจะได้ข้อมูลเยอะอาตมามันข้อมูลเต็มล้นถามได้
ครับกราบอาจารย์ครับผมมีคำถามครับเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดปวดหลังมาเนี่ยครับควรจะกำหนดยังไงครับ
นั่งสมาธิแล้วปวดหลัง
ครับผม
ง่ายๆสุดเปลี่ยนรีบทเราไปทนมันมากนะเพราะว่าเรามาภาวนาเนี่ยเราไม่ได้มาทรมานสังขารเรามาทรมานจิตเป็นความเพียรทางจิตนี่พุทธเจ้าเน้นตลอดความเพียรทางจิตแต่ถ้าสมมติว่าเรายังหนุ่มแน่นอยู่ถ้าโยมอายุมากแล้วอาตมาจะแนะนำอย่าเปลี่ยนอริยบทแต่ถ้าโยมยังหนุ่มแน่นเนี่ยทนไปก่อนทนไปสักครั้งสองครั้งสามครั้งนะสู้มันทนไม่ไหวพอเลิกแสดงว่ากำลังไม่พอละถ้ากำลังพอเนี่ยโยมทนสองสามครั้งเดี๋ยวจิตสงบความเจ็บมันหายไปเองแต่ถ้ายังไม่พอเดี๋ยวไปเดินโยมก่อนเปลี่ยนรีบทนะทำจิตให้มันเป็นสมาธิได้เร็วได้ไวขึ้นอีกหน่อยนะถ้าสมาธิมันเกิดแล้วเนี่ยให้ความเจ็บไม่ต้องไปถามหามันไม่มีนะแต่ถ้ายังมีอยู่ไม่เป็นไรเราเปลี่ยนรีบทแล้วก็สร้างสติขึ้นมาให้สมาธิมันเกิดก็ทำไปเรื่อยๆอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ได้เพราะฉะนั้นวิธีที่พุทธเจ้าสอนคนแก่คนเจ็บป่วยใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยท่านไม่ได้เอามันมาทรมานกายนะ อย่างโยมว่าเนี่ยวิธีง่ายๆมีไหมมีมาลุงกัญจบุตรเนี่ยบอกถามไปถามพุทธเจ้าบอกว่าข้าพระองค์เนี่ยผ่านวัยมานานคงเหลือเวลาไม่เยอะมีวิธีง่ายๆไหมเนี่ยที่เมื่อข้าพระองค์นำไปปฏิบัติแล้วเนี่ยจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมกับเขาบ้างพุทธเจ้าบอกมีบอกมาลุงกัญจบุตรทำแค่นี้เห็นอะไรให้สักแต่ว่าเห็นได้ไหมได้ยินอะไรสักแต่ว่าได้ยินรู้สัมผัสอะไรมาทางใจนั้นสักแต่ว่ารู้ธรรมอารมณ์ทางใจสักแต่ว่ารู้ไปทำเท่านี้ตัวตนจะไม่มีเมื่อตัวตนไม่มีเธอก็ไม่ต้องไปเกิดในโลกนี้โลกหน้าโลกใดๆทั้งสิ้นเอเสวันโตทุกขสัตว์นั่นแหละคือที่สุดของทุกข์สักแต่ว่ารู้รับรู้ในใจแล้วทิ้งไปรับรู้แล้วทิ้งไปรับรู้แล้วทิ้งไปคือหลักการเดียวกันก็คืออย่าเพลินนั่นเองอย่าเพลินในใจรับรู้แล้วทิ้งรับรู้แล้วทิ้งเห็นไหมคำพุทธเจ้ามันจะสอดรับกันหมดนะมันจะมาเข้ากับมรรควิธีเรื่องการไม่เพลินใช่ไหมเพราะนั้นโยมนั่งสมาธิโยมก็นั่งทิ้งอารมณ์นั่งรักความเพลินนั่งทิ้งอารมณ์รู้อะไรขึ้นมาในใจไม่เอาไม่สนใจอยู่ปัจจุบันไม่สนใจอยู่ปัจจุบันแค่นี้เองทำแค่นี้ตัวตนไม่มีตัวตนคืออะไรจิตจะไปสร้างพบการเกิดนี่มันเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วไงเป็นอัตตาขึ้นมาแล้วจิตสร้างพบคือการรับรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งขึ้นมาจิตมีตัวตนแล้วมีการเกิดมีพบมีชาติคือการเกิดจะเดินไปสู่ชรามรณะเพราะนั้นหลักการพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อตัดแต่ว่ารู้มันก็จะปล่อยการเกิดปล่อยตัวตนนั่นเองพุทธเจ้าบอกว่าการที่จิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินมีตัวตนแล้วจิต ข้าไปเกาะอารมณ์รับรู้แล้วก็เพลินไปจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยหน้าแห่งความเพลินเมื่อจิตรับรู้ผู้เจ้าจึงปล่อยต้องปล่อยทันทีปล่อยเร็วที่สุดเร็วขนาดไหนเร็วกว่าพิษตาผู้เจ้าบอกนี่เยี่ยมอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศเห็นนะสอนรับกันนะผู้เจ้าจะอธิบายเรื่องอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศอินทรีย์ภาวนาระดับขั้นอริยะอริยะเป็นยังไงอริยะก็คือโยมสามารถวางในเรื่องปฏิกูลและไม่ปฏิกูลได้ผู้เจ้าบอกคนคนนั้นสามารถมองสิ่งไม่ปฏิกูลให้ปฏิกูลก็ได้มองสิ่งปฏิกูลให้ไม่ปฏิกูลก็ได้มองทั้งสิ่งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลให้เป็นอุเบกขาก็ได้เห็นนะมองให้ทุกมุมโยมมองอาหารสวยๆให้มันบูดเน่าก็มองเป็นมองเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมก็มองเป็นมองอุจจาระปัสสาวะก็โฟเป็นเพียงแต่เพียงธาตุตามธรรมชาติก็มองเป็นดินน้ำไฟลมเห็นนะหรือว่ามองทั้งสองอย่างแล้วอุเบกขาก็มองเป็นเห็นไหมเพราะนั้นลักษณะนี้มันจะคล้ายๆกับเรื่องของอสุภะอสุภะเนี่ยก็คือเห็นความไม่งามเห็นโทษของมันแล้วจบของอสุภะมันจบยังไงโยมต้องรู้ด้วยไม่ใช่พิจารณาอสุภะไปเรื่อยพิจารณาไปพิจารณาไปเอ๊ะแล้วมันจบยังไงเนาะโอเคเราอาจจะเอาอสุภะเนี่ยไปดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ไวมั้ยนะไวแล้วไวดับทุกข์ได้ง่ายมั้ยได้เร็วมั้ยนะจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะอสุภะเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะมันจบหรือยังจบกระบวนการของอสุภะจบยังไงนะคนนั้นต้องรู้ว่าจริงๆแล้วอสุภะก็คือการปรุงแต่งของจิตนั่นเองนะจิตปรุงแต่งขึ้นมาเพราะว่าคนเราเนี่ยติดสุภะคือความสวยงามพุทธเจ้าบอกเหวี่ยงไปข้างหนึ่งเลยสุดตรงไปข้างหนึ่งให้พิจารณาไม่สวยงามซะแต่ทั้งสุภะอสุภะมันไม่ใช่สายกลางมันยังไม่ถูกต้องนะให้มันเหวี่ยงมาก่อนนี่ผลที่สุดเนี่ยโยมต้องเห็นทั้งอสุภะและสุภะเนี่ยเป็นความปรุงแต่งของจิตและโยมสามารถวางอุเบกขาปล่อยวางได้ทั้งสุภะและอสุภะเนี่ยอันนี้ถึงจะจบกระบวนการของอสุภะเพราะนั้นถ้าใครเดินมรรควิธีอสุภะก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันจบยังไงไม่ก็เดินไปเรื่อยถ้ารู้วิธีจบเนี่ยง่ายจะปรุงขึ้นมาปุ๊บทิ้งไปซะทิ้งไปซะไม่เอาเลยทั้งปรุงสุภะก็ทิ้งปรุงอสุภะก็ทิ้งอันนี้จบนะจบง่ายจบไวจบเร็วเลยเพราะนั้นก็มาเข้ากับมรรควิธีรักความเพลินหรือว่าสัจจะรู้เหมือนกันเห็นไหม
ครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ
เชิญข้างหลัง
ขอกราบนมัสการท่านอาจารย์ครับขออนุญาตถามคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัตินะครับ
อะไรนะ
เกี่ยวกับการปฏิบัตินะครับคือเวลาเข้ากรรมฐานเนี่ยช่วงแรกๆจะง่วงมากเลยครับทีนั้นมีท่านิวรณ์ก็พยายามเวลานั่งสมาธิก็จะเข้าผวังแล้วบางทีก็หลับบางทีก็อย่างที่ท่านอาจารย์ว่าจะเห็นสัญญาแล้วก็ไม่รู้ตัวนะครับปั๊บเดียวก็หมดเวลาบางครั้งก็ลืมตาบางครั้งก็มองที่แสงสว่างเพื่อแก้ง่วงบางครั้งก็ดึงหูตัวเองนะครับแต่ก็ยังไม่หายครับขออนุญาตท่านอาจารย์ช่วยกรุณาแนะนำใหม่ได้ไหมครับว่าจะทำไงให้หายง่วง
วิธีแก้ง่วงวิธีแก้ง่วงมีเยอะจริงๆพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายวิธีแก้ง่วงไว้กับพระโมคคัลลานะอย่าว่าแต่พวกเราเลยพระโมคคัลลานะเนี่ยผู้เลิศทางฤทธิ์อัครสาวกเบื้องซ้ายเนี่ยนั่งโง่หลับตลอดเลยช่วง7วันนะก่อนที่ท่านจะสำเร็จเนี่ยผู้เจ้ารู้แล้วโอ้พระโมคคัลลานะเสร็จแล้วผู้เจ้าก็เลยมาปรากฏกายขึ้นแล้วก็สอนพระโมคคัลลานะวิธีแก้ง่วงจริงๆมีหลายวิธีเช่นพุทธเจ้าบอกว่าไปนึกถึงความคิดที่เป็นกุศลซะอย่าอยู่กับสัญญาเก่าเวลาเราง่วงเนี่ยมันจะเคลิ้มไปกับความคิดที่ก็เคลิ้มไปไอ้สัญญานั้นมันเป็นตัวร้ายตัวไม่ดีสัญญานั้นทำให้เกิดความง่วงเราเปลี่ยนสัญญาใหม่ซะไปคิดเรื่องใหม่คิดเรื่องกุศลคิดเรื่องธรรมะสาธยายธรรมบ้างยังไม่หายอ่ะไม้แยงหูบ้างดูดาวน้ำรูปหน้าบ้างอะไรต่ออะไร ท่านก็บอกไปเรื่อยกระทั่งยังไม่หายก็อ้าวเปลี่ยนไปเดินจงกรมสุดท้ายเลยยังไม่หายไปนอนนอนนอนซะมีวิธีแก้นั้นถ้าเราจะง่ายๆก็เราเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็เดินจงกรมอาตมาภาวนาแล้วก็โอ้โหเอาเรื่องนี้เรื่องง่วงเนี่ยเดินเดินยังหลับมาโยมนะง่วงเนี่ยไม่ต้องห่วงมันหลับเดินนี่หลับคาทางจงกรมเลยอาจารย์สิงห์ทองอาจารย์สิงห์ทองก็หลับอาจารย์สิงห์ทองก็เดินจงกรมเพราะนั้นครูบาอาจารย์หลับหมดนะโยมเป็นเรื่องธรรมดานะที่ท่านก็เล่าประวัติของท่านท่านเดินจงกรมอยู่แล้วก็หน้าหนาวท่านก็เอาผ้าห่มมาคลุมแล้วก็เดินไปเดินมาสักพักนึงผ้าห่มหลุดไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ท่านก็เดินพอเดินวกกลับมาเฮ้ยเสือนึกว่าเสือมันนอนอยู่ตรงจงกรมยืนค้างเลยไปไหนไม่ได้ยืนพิจารณาไปพิจารณาเอ้ามันผ้าห่มเรานี่นะตกไปเนี่ยเนาะเนี่ยผ้าห่มหลุดไปเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้อาตมาเดินอยู่บนระเบียงกุฏิยังจะล่วงกุฏิเนี่ยฟ้าเสาทันตาสว่างเลยแต่เราก็ได้ปัญญาขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าให้ความง่วงก็ไม่เที่ยงเป็นของไม่เที่ยงเพราะนั้นถ้าเราแก้ความง่วงได้ทีนะโอ้ทีนี้เราจะเกิดปัญญาเยอะเลยว่าไอ้ความง่วงเมื่อกี้ง่วงจะเป็นจะตายถ้าเป็นมันหายไปไหนแวบเดียวชั่วแวบเดียวที่เราตกใจแล้วเราจะล่วงลงมาจากระเบียงกุฏิเพราะฉะนั้นเราก็เห็นไอ้ความง่วงก็เป็นอนิจจังเหมือนกันก็เป็นอารมณ์หนึ่งนะที่เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีอะไรแล้วอีกมุมหนึ่งก็คือว่าถ้าเราทำสมาธิได้ก่อนสมาธิมันเข้าได้ก่อนเนี่ยความง่วงไม่มีเลยนั้นถ้าง่วงแล้วลองฝืนดูสักสองครั้งสามครั้งนะฝืนดูแต่ถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนอิริยาบถมาเดินจงกรมเพราะถ้าฝืนๆต่อไปอีกหน่อยก็จะมีอาการชินนั่งปุ๊บเนี่ยหลับโอ้พระเป็นกันเยอะอย่างพระเป็นกันนะไปที่วัดดอยสกลนครไปกราบครูอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาก็นั่งกันตีสองตีสามที่นู่นก็รวมกันตีสองมาทำความสะอาดตีหนึ่งครึ่งอาตมาต้องเดินลงจากเขามาเลยที่กว้าง800ไร่ทำความสะอาดเสร็จก็มานั่งสมาธิเลยโอ้ยหัวทิ่มกระโถนกระจายอยู่นะนั่งอยู่นี่เพราะนั้นก็เป็นกันหมดนะโยมจะอยู่ที่เราเนี่ยเราฝืนฝืนแล้วก็ลองเปลี่ยนอิริยาบถดูถ้าเราเปลี่ยนอิริยาบถแล้วทำไปเรื่อยๆทำสมาธิเปลี่ยนพยายามสับเดินง่วงง่วงมานั่งนั่งง่วงไปเดินพยายามล้างหน้าพยายามนะบางทีเอาขันน้ำมาอยู่ข้างๆเลยปวดใหม่ๆเนี่ยโหง่วงเอาเรื่องเหมือนกันมันง่วงนะขันน้ำลูบหน้าตบหน้าหน่อยตื่นหน่อยนะแต่ถ้าพอจิตเป็นสมาธิโยมจะรู้สึกเลยว่าไม่มีความง่วงอยู่เลยนั่งทั้งคืนก็ไม่เป็นไรเราฝึกนั่งสมาธิทั้งคืนยันเช้าให้วงถามไม่ง่วงหรอครับง่วงบ้าเลยเจ็บจะตายความง่วงไม่มีเข้ามาเลยเจ็บเนี่ยมันหนักกว่าง่วงเนี่ยตัวแทบลุกเป็นไฟใช่ไหมสู้กับไม่ได้นั่งเฉยๆนี่เหงื่อแตกท่วมเปียกหมดเลยพื้นเนี่ยเพราะมันต่อสู้กันในใจอย่างเดียวกายก็ไม่ได้ขยับเพื่อนไปไหนจะเหงื่อแตกได้ที่วอนผมนี่เปียกหมดเลยชนะเหมือนกันแต่ชนะแบบไม่ขาวสะอาดแต่พอเรามาหามุมใหม่หาวิธีพยายามให้จะทำยังไงก็ ใช้ไม่ได้จับอารมณ์แล้วมาจับไปดูความนิ่งพอนั่งปุ๊บเนี่ยไม่ให้จิตขยับเพราะหลักการของจิตเนี่ยถ้าจิตไม่ไปจับความเจ็บเจ็บก็จะไม่มีเพราะจิตเป็นผู้รู้ถ้าเราเอาผู้รู้มาอยู่เฉยๆนะมาอยู่กับผู้รู้หรือมาอยู่กับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ความเจ็บเจ็บก็จะไม่มีเพราะนั้นก็อยู่กับความนิ่งซะไม่ให้จิตขยับจิตจะไปคิดนิดเดียวดึงกลับมาให้นิ่งเหมือนเดิมขยับปุ๊บกลับมาขยับปุ๊บกลับมานั่งทำอย่างนี้ทั้งคืนจนเช้าเนี่ยไม่มีเหงื่อสักหยดหนึ่งความเจ็บก็ไม่มีโอ้ดีมากเลยวิธีนี้ก็เลยได้วิธีหนึ่งว่าอ๋อเน ที่ท่านจะสู้ความเจ็บกันทั้งคืนเนี่ยอย่าให้จิตขยับไปไหนอย่าให้มันเดินเป็นเรื่องนะเดินเป็นเรื่องนี่นานไปแล้วมันออกไปรู้เรื่องนิดเดียวดึงกลับมาเลยอยู่นิ่งๆเข้าไว้อย่างนี้สติต้องค่อนข้างจะรวดเร็วมากมันก็คงได้วิธีแก้ง่วงไป
ขออนุญาต
เพิ่มไหมเดี๋ยว
ครับผมขออนุญาตถามต่อเนื่องนิดนึงนะครับเรื่องง่วงแล้วก็เรื่องเข้านอนเพราะว่าเมื่อภาคบ่ายอาจารย์พูดถึงว่าเวลาเข้านอนเนี่ยนอนให้จิตเป็นกุศลใช่ไหมครับแล้วก็สามารถจะสั่งตื่นได้
ใช่ใช่
นะครับอาจารย์ช่วยกรุณาขยายความและสอนหน่อยได้ไหมครับ
อ๋อ
ว่าทำยังไงให้จิตเป็นกุศลแล้วก็วิธีสั่งตื่น
ให้สั่งตื่นเนี่ยมันคือประสบการณ์อาตมาเองอ่ะไม่ใช่พุทธวจนะนะอันนี้เล่าประสบการณ์เฉยๆว่าถ้าจิตเราเป็นสมาธิเนี่ยเราตั้งใจว่าพอก่อนนอนเนี่ยเราก็ตั้งใจว่าเนี่ยพรุ่งนี้อยากจะตื่นตีสามโอ้โหมันเป๊ะเลยเราปลุกนาฬิกาไว้ตีสามกันนะมันตื่นมาก่อนตีสามแค่นาทีเดียวแน่นอนจริงๆจิตเราเนี่ยพิเศษมากแล้วเราทำได้เป็นสิบผลนะเดี๋ยวทำจนมันชินนะหลังก็ปล่อยไม่ได้สนใจอันนี้ก็วิธีหนึ่งส่วนการนอนแบบที่พระเจ้าท่านตรัสไว้ว่าวิธีนอนอย่างมีสติทำอย่างไรนะก็คือพอก่อนเราจะนอนเนี่ยเราก็ให้ตั้งจิตว่าเนี่ยขอให้จิตเราเนี่ยไม่ไหลไปกับความคิดที่ไม่ดีไม่ไหลไปกับความคิดที่เป็นอกุศลทั้งหลายนะจะเป็นความคิดที่เป็นการพยาบาทเบียดเบียนก็ตามให้เราตั้งใจตั้งเจตนาอย่างเนี้ยก่อนนอนแล้วเราก็นอนกำหนดลมหายใจไปแล้วพุทธเจ้าก็บอกน้อมจิตไปเพื่อการหลับปล่อยหลับไม่ใช่ไม่ให้หลับแต่ก่อนอาตมาก็เคยฟังครูบาอาจารย์หรือว่าเคยฟังคำของคนโน้นคนนี้ว่าเฮ้ยมีสติในการนอนเนี่ยต้องไม่หลับโหเราก็ฝืนจะไม่หลับทั้งคืนมันก็ทำได้ค้างเลยทั้งคืนเนี่ยค้างไม่หลับจิตมันตื่นแต่ถามว่าไปหลายวันดีไหมไม่ดีมันไม่น่าใช่นะเราก็ค้านอยู่ในใจมันทำได้เหมือนกันแต่เราว่าไม่น่าใช่ไอ้คนมันไม่หลับทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยไม่แคล้วบ้าแน่เลยนะไม่ดีแน่เราก็เลยไม่เอาอะไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาแต่เรายังไม่เจอคำของคนไหนที่จะรับรองตรงนี้เนี่ยแต่พอมาเจอคำพระเจ้าในจักรพระโอษฐ์เสร็จใช่แล้วนะพระเจ้าบอกไว้เพราะนั้นคำอันนั้นอาตมาก็จะไม่ฟังไม่ใช่ละการมีสติเวลานอนทำอย่างนั้นไม่ได้ละผิดธรรมชาติเพราะนั้นพระเจ้าพูดตรงนี้ถูกละคือนอนได้พระเจ้าให้นอนแต่นอนตั้งเจตนาก่อนว่าจะไม่ให้ใจเนี่ยไหลไปกับความเป็นอกุศลทั้งหลายคิดเป็นเรื่องอกุศลต่างๆไม่เอาเราก็อยู่กับการภาวนาของเราไปเราก็น้อมจิตไปเพื่อการหลับแค่นั้นเองเราตั้งเจตนาในใจ
ขออนุญาตอย่างนี้นะครับแล้วเวลานอนท่านอาจารย์ในช่วงเราปฏิบัติท่านอาจารย์ให้เรานอนท่าแพทย์สีหาสายญาตินอนตะแคงไหมครับหรือแล้วแต่เราจะนอนในช่วงนี
้ก็จริงๆพระเจ้าก็แนะนำนักปฏิบัติให้นอนตะแคงขวาแต่คงอาจจะไม่ได้ทุกคนมันสลบานพอสมควรนะก็เคยลองแล้วแหละแล้วก็พระนี่ก็ลองกันหลายองค์ก็เคยได้คุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เส้นจอกเส้นเสียกันไปก็หลายคนก็เลยเอาว่าตามสะดวกแล้วกันก็คือกายของเราเนี่ยมันถ้าอยู่รีบทใดนานๆเนี่ยเกิดทุกข์ทั้งนั้นน่ะมันต้องมีการเปลี่ยนรีบทแต่ท่านนี้พุทธเจ้าสอนนอนอย่างนี้เนี่ยอยู่ในชาคริยานุโยคมันไม่ได้นอนนานนะโยม4ชั่วโมงแป๊บเดียวแล้วเผลอๆไม่ถึงด้วยเพราะนอนท่าตะแคงขวาเนี่ยมันพร้อมจะตื่นมันไม่ได้หลับสบายเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่ทันจะปวดเนื้อปวดตัวหรือว่าบ้างเล็กน้อยมันก็ตื่นแล้ว นอน4 ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหโยมลองทำแต่ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะกลางวันเนี่ยเผลอนี่ปุ๊บเนี่ยหลับเลย เอาเรื่องเหมือนกันนอน4 ชั่วโมงเคยทำอยู่5-6 เดือนโอ้โห4 ชั่วโมงเป๊ะเป๊ะเป๊ะตลอดเนี่ยนะโอ้โหเอาเรื่องหยุดคุยปุ๊บนี่หลับเลยก็ถ้าเราจะหย่อนเราก็บวกลบไปบวกไป1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงอ่ะนะเราหย่อนกว่าเกณฑ์พระเจ้าไปขนาดนี้ตามกำลังของเราที่เหลือจากนั้นเนี่ยเราก็พยายามทำความเพียรอยู่ตลอดให้สม่ำเสมอมีพระอยู่องค์หนึ่งหลวงปู่เปื้องเนี่ยทางใต้ท่านเนสัชชิก17 ปีก็คือถือลีบท3ยืนเดินนั่งไม่นอนไม่นอนในที่นี้คือไม่เอนกายนอนแต่ให้หลับได้นะอยากจะนั่งหลับก็หลับอยากจะยืนหลับเดินหลับก็เอาแต่ไม่เอนกายนอนการหลับก็จะหลับไม่เต็มที่หรอกเพราะนั้นคนที่อดนอนเนี่ยจะผอมนะลูกปู่เปื้องนี่ผอมมากเลยแล้วท่านก็อาศัยนั่งเก้าอี้แล้วก็หลับอย่างนี้เอาก็จะเห็นภาพที่ทำในเรื่องในสติเด่นนานที่สุดก็องค์นี้องค์เดียวนอกนั้นไม่มีส่วนใหญ่ที่ทำกันในหมู่ภาคปฏิบัติก็เห็นมากๆสัก3 เดือนในพรรษาโอ้แค่นี้ก็แย่แล้วหนักหนาตา
ครับมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัตินะครับการเดินและการนั่งยังติดอยู่ในบัญญัติคำภาวนาอยู่จะแก้อย่างไรเวลาเดินจงกรมเมื่อย่างเท้าขวาซ้ายต้องกำหนดว่าขวาซ้ายหรือไม่หรือว่าต้องทำอย่างไร
อันที่หนึ่งยังติดในคำใบกรรมภาวนาเอาไม่งานหลังก่อนว่าแต่ละก้าวเนี่ยต้องบอกขวาซ้ายไม่ต้องบอกอะไรไม่ต้องมีคำพูดอะไรในใจคำพูดในใจอย่างนึงเนี่ยมันก็คือเนี่ยจิตเราไปเกาะขันแล้วไปเกาะสัญญาหรือสังขารขันคือเราชินในการใช้ขันเนี่ยมาเป็นแสนเป็นล้านชาติใช้คล่องมากเลยคิดเนี่ยใครก็อยากคิดเป็นคิดคล่องคิดเพราะว่าใช้มาคล่องพอบอกไม่คิดโอ้โหเป็นเรื่องยากทีนี้ในเรื่องของการไม่ใช้คำบริกรรมอาตมาก็ใช้คำบริกรรมมาตลอดเลยตั้งแต่อายุ16เนี่ยก็เรียนจากครูบาอาจารย์อะไรก็ใช้มาจนกระทั่งบวช14 ปีเนี่ยใช้คำบริกรรมมาตลอดอยู่โอ้โหพอจะมาทิ้งเลยมันติดเป็นปีกว่าจะแก้ได้มันเป็นปีมันก็คาอยู่เนี่ยแหละธรรมดาโยมก็ต้องคาอยู่เนี่ยแหละแต่ก็ฝึกเอาฝึกเอาครูเจ้าบอกให้รู้ลมหายใจเฉยๆพยายามรู้ลมหายใจเฉยๆนะมันก็จะไปพูดโทรธรรมะกันจะเริ่มจากพุทโธนะเข้าพุทออกสุดของพุทโธตลอดเลยว่าทำไงดีนะก็จะค่อยๆแก้ไปทีละนิดทีนิดทีนิดทีนี้สบายแล้วไม่มีอะไรนะน่าจะถ้าในส่วนของอาตมาเองเนี่ยกว่าจะเลิกในความชินตรงนี้ได้ก็ประมาณปีกว่าๆนะก็เริ่มเป็นลมหายใจปกติแล้วไม่ได้สนใจคำบริกรรมแล้วอย่างนี้ก็ใช้เวลาแล้วแต
่ครับลมหายใจที่ละเอียดจับไม่ได้ว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกสั้นหรือยาวใช้จิตดูที่ความนิ่งนั้นถูกต้องหรือไม
่ใช่ถ้ามันละเอียดจนมันถ้าจะไม่รู้สึกหรือไม่รู้ลมหายใจก็ไม่ต้องไปวิ่งหาลมหายใจเพราะพุทธเจ้าบอกว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นอุปสรรคต่อฌานที่4เป็นเส้นหนามต่อฌานที่4งั้นถ้าโยมมาค้นหาลมอีกก็เหมือนกับลดระดับของความสงบลงมาเพราะฉะนั้นปล่อยไปเลยก็รู้อยู่กับความรู้นิ่งๆเท่านั้นและเมื่อรู้อยู่กับความรู้นิ่งๆทำอะไรต่อนะอันดับแรกอยู่กับมันก่อนนะอยู่กับมันเสพให้ทั่วทำให้เจริญทำให้มากทำให้บ่อยทำให้นาน ทำให้ชำนาญก่อน พราะว่าความสุขสงบที่ได้จากตรงนั้นเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวควรทำให้มากนะควรเจริญให้มากเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของนักปฏิบัติเป็นสุขวิหารธรรมที่นักปฏิบัติพึงแสวงหาได้ไม่ต้องไปกลัวมันต่อไปปุ๊บเราก็ให้พิจารณานะว่าไอ้ตัวสุขสงบตรงนั้นนะมันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของเสื่อมสลายที่สุดก็ต้องดับไปเพราะฉะนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วมีความชำนาญดีแล้วพุทธเจ้าก็ให้เข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตนั้นตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีก็เข้าไปเฝ้าดูมันอีกทีเฝ้าดูมันจนกระทั่งมันจางคลายแล้วก็ดับไปในที่สุดเราก็จะได้ปัญญาว่าอ๋ออาการของสมาธิก็เป็นอนัตตาเหมือนกันเป็นตัวตนชั่วคราวอาจจะต้องอธิบายเรื่องอนัตตานิดหนึ่งอันนี้ยังทุกข์อนัตตาเชื่อว่าบางทีคนเข้าใจไม่ค่อยลึกซึ้งกับมันเท่าไหร่หรือว่าอาจจะเข้าใจผิดบ้างก็ได้เราจะบอกคนคนหนึ่งว่าไอ้สิ่งนี้มันเป็นอนัตตาเนี่ยนะแก้วใบนี้เป็นอนัตตาบางทีโยมมองไม่ออกมันเป็นอนัตตาไงไม่ใช่ตัวตนเพราะมันก็มีอยู่นี่เพราะนั้นก็ต้องลดระดับเข้าไปบอกว่าโยมแก้วใบนี้แตกได้นะโยมก็เห็นแก้วใบนี้แตกอ๋อใช่มันคือทุกขังนี่คือแตกสลาย แต่ถ้ายังไม่เห็นอีกอาตมาเคยบอกบางคนโยมแก้วใบนี้แตกเขาแย้งอาตมาบอกอาจารย์แก้วเต็มเลยไม่แตกนี่ยังไม่เห็นหมื่นปีสันเลตพังไหมแสนปีพังไหมพังหมดอ่ะนะโลกยังแตกเลยดวงดาวยังพังเลยจะมีเหลือเราสันเลตใช่ไหมเพราะนั้นบางคนบอกทุกขังยังไม่เห็นนะเพราะนั้นก็ต้องบอกอนิจจังลดลงมาลดระดับลงมาบอกว่ายอมแก้วใบนี้เสื่อมได้นะจับไปจับมาสีมันลอกนะจับไปจับมาเนี่ยมันบินมันเสื่อมมันสึกไปสึกไปสิ่งใดสึกได้ก็คือมันจะเดินไปสู่ทุกขังคือแตกสลายดับเพราะฉะนั้นทุกขังก็คือแตกดับจุดที่มันแตกสลายแก้วมันแตกเนี่ยมันไม่มีแล้วเนี่ยอย่างนั้นคือทุกขังอนิจจังก็คือร้าวบินสีมันถลอกหายไปนี่อนิจจังไม่ใช่ป่ะทุกขังแตกอนัตตาคือแก้วใบนี้ไม่มีจริงตัวตนมันหายไปแล้วมันป่นไปแล้วแตกป่นไปเข้าใจมั้ยนี่คืออนัตตาอนัตตาจึงต้องใช้คำที่ถูกต้องที่สุดคือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ว่าไม่มีตัวตนนะถ้าไม่มีตัวตนเนี่ยมันจะถูกเข้าไปอยู่ในอุเฉททิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์สุดตรงของความเห็นของผู้เจ้าบอกว่าสุดตรงมันมีสองข้างคือความเห็นว่าตัวตนมีกับอีกข้างหนึ่งคือตัวตนไม่มีนะเพราะนั้นถ้าอาตมาถามว่าโยมแก้วใบนี้มีไหมถ้าโยมบอกว่ามีอาตมาบอกอ่ะแล้วอีกแสนปีอ่ะเพราะนั้นความเห็นของโยมที่ตอบว่ามีก็จะผิดณอนาคตไม่ใช่สัจธรรมแต่ถ้าโยมรู้อันนี้โยมบอกถ้างั้นแก้วใบนี้ไม่มีแล้วปัจจุบันอะไรนี่มีแก้วเพราะนั้นความเห็นว่าไม่มีจึงผิดณปัจจุบันใช่ไหมเพราะปัจจุบันมันมีอยู่ความเห็นที่ถูกต้องจึงต้องบอกว่าแก้วใบนี้เป็นอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเป็นความเห็นที่เป็นทางสายกลางวัตถุทุกอย่างในโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่คือความเห็นที่ถูกต้องที่สุดเพราะฉะนั้นความเห็นว่ามีจึงผิดความเห็นว่าไม่มีจึงผิดพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นความเห็นสุดโต่งทั้งสองความเห็นเราอาจจะเคยนึกว่าอนัตตาเนี่ยมันตรงข้ามกับอัตตาซึ่งมันไม่ใช่เพราะนั้นอนัตตาเนี่ยมันอยู่ตรงกลางพอดีส่วนอัตตาก็คือริมข้างซ้ายส่วนตรงข้ามกับอัตตาคืออะไรพุทธเจ้าเรียกว่านัตถิตาไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยอยู่ในกลุ่มของความเห็นอุเฉททิฏฐิอยู่ในกลุ่มของวิภพขาดศูนย์มีความเห็นว่าทุกอย่างขาดศูนย์จบไม่มีอะไรส่วนความเห็นสุดตรงข้างนี้เรียกว่าอัตถิตาคือตัวตนมีอยู่ในกลุ่มความเห็นของสัสสตทิฏฐิมีภพมีตัวตนนะเป็นความมีส่วนอนัตตาอยู่ตรงกลางพอดีทุกสิ่งทุกอย่างในสากลจักรวาล เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความเห็นต้องอย่างนี้พุทธเจ้าบอกถึงจะถูกต้องที่สุดเพราะนั้นอนัตตาควรจะแปลว่าไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นตัวตนชั่วคราวเพราะนั้นแก้วใบนี้มีตัวตนชั่วคราวเท่านั้นร่างกายคนสัตว์โลกใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดเข้าใจไหม
มีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติอีกเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิไปสักพักจะรู้สึกเหมือนไม่เจอลมหายใจที่ปลายจมูกแต่ได้ยินเสียงรอบข้างอยู่แล้วจะรู้สึกเหมือนงงๆหลงระหว่างที่นั่งสมาธิอยู่หรือหลับไปกันแน่แล้วจะมีผงะบ้างเป็นบางครั้งเหมือนยืนยันว่าหลับชัวร์อยากเรียนถามท่านอาจารย์ว่าต้องแก้ไขยังไงคะเพราะว่าเป็นบ่อยมากเจ้าค่ะ
มันถ้าเป็นสมาธิเนี่ยมันจะรู้ตัวตลอดเนี่ยมันจะไม่มีปังอกปังงะเรื่องของเสียงก็เป็นอุปสรรคแต่ถ้าจิตเป็นสมาธิเนี่ยมันจะมีระดับของการว่าได้ยินแต่ไม่รำคาญกับว่าไม่ได้ยินเลยก็ได้ เพราะนั้นถ้าจะแก้ตรงนี้ก็ไปเดินจงกรมเปลี่ยนก็แสดงว่าอิริยาบถนั้นเรามันไม่เวิร์กแล้วนะมันทำไปแล้วมันก็ตกภวังค์นะเคลิ้มจะหลับเพราะฉะนั้นก็ให้เราเปลี่ยนอิริยาบถซะเราไปสร้างสมาธิด้วยการเดินใหม่ทำสมาธิให้มากต่อเนื่องด้วยอิริยาบถอื่นทีนี้พอกลับเข้ามานั่งใหม่ปุ๊บเนี่ยเราจะรวมจิตเป็นสมาธิได้ไวขึ้นเร็วขึ้นเมื่อเร็วขึ้นปุ๊บเนี่ยความง่วงมันจะเข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ทันเพราะจิตเป็นสมาธิเนี่ยโยมมันสดชื่นเบิกบานตัวเบากายเบาจิตเบาจะนั่งจัดท่าให้สวยให้ตรงขนาดไหนก็ได้กายมันเบาไปหมดนะแล้วก็ไม่มีความง่วงเหงานอนแล้วไม่มีนะก็จะรู้ตัวเองชัดนะนะถ้าเคยเป็นสักทีก็จะเปรียบเทียบได้ชัดเจนเลยนะว่าแตกต่างกันเยอะ
อยากกราบเรียนถามอาจารย์นะคะเวลาก่อนนอนนะคะเข้าห้องพระสวดมนต์แล้วพอเสร็จแล้วก็ออกมาล้มตัวลงนอนที่ห้องนอนในช่วงที่หลับไปเนี่ยค่ะประมาณสักตีคือก่อนพอล้มตัวลงนอนเนี่ยคือถึงนอนก็จะนอนสวดมนต์ตลอดนะคะพอตีสองเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าช่วงนั้นยังหลับนะคะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมีผู้หญิงที่ไหนมายืนอยู่ปลายเตียงมาจ้องมองเราจนกระทั่งเรารู้สึกตัวตื่นก็จึงลืมตาขึ้นดูนะคะลืมตาขึ้นดูเอ๊ะใครมองไปอีกทีนึงเอ๊ะนี่ตัวเราเนี่ยเราก็ใส่ชุดนอนชุดนี้ตัวเราเองเนี่ยเสร็จแล้วตกใจค่ะตกใจก็เลยตกใจที่เห็นตัวเองยืนอยู่ที่ปลายเตียงนะคะตกใจก็เลยสวดอิติปิโสพัดสวดอิติปิโสพัดร่างนั้นก็หายไปค่ะหลังจากนั้นเนี่ยจะทำสมาธิและจิตไม่นิ่งอีกเลยค่ะเป็นเพราะอะไรคะคือตกใจกลัวนะคะ อยากทราบวิธีแก้ค่ะ
มันไปกังวลจริงๆเราอย่าไปสนใจวิธีที่จะไม่ให้พวกนิมิตพวกสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดเนี่ยง่ายๆคืออย่าไปสนใจไม่สนใจปุ๊บเนี่ยมันจะดับไปเองพยายามดึงจิตกลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเราไว้จิตที่ส่งออกเนี่ยจิตมันลืมละลืมความเป็นปัจจุบันลืมอารมณ์กรรมฐานแล้วนะปุ๊บเนี่ยนิมิตจะเกิดภาพต่างๆจะเกิดจิตจะเริ่มส่งออกปุ๊บเราสนใจสนใจมันก็ไปตามไปเรื่อยเป็นโน่นเป็นนี่ไปเรื่อยๆเพราะนั้นง่ายๆก็คือกลับเข้ามาในกายเรา นะกลับมาอยู่ปุ๊บเนี่ยหรือไม่สนใจไม่สนใจปุ๊บมันก็จะดับไปถ้าเราให้ความสนใจมันจะเกิดขึ้นต่อ
คือแต่เราตกใจไงฮะเพราะว่าเห็นตัวเองไปยืนอยู่ปลายเตียงอย่างเงี้ยคือตกใจไงฮะคือหลับอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าใครมายืนจ้องเราอยู
่ใช่ใช่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปใส่ใจมันนะ okay. เราไปตกใจเพราะว่าเรากลัวกลัวอะไรมันก็โยงไปถึงกลัวตายใช่ไหมมันจะโยงไปเรื่อยๆนะวิธีแก้เนี่ยเราพิจารณากายถ้าเราพิจารณากายให้ดีเนี่ยกลัวก็ไม่มีเพราะไม่มีคนกลัวไม่รู้ใครกลัวใช่ไหมเราพิจารณากายเราพิจารณาความตายเราก็มองเป็นเรื่องธรรมดามองความตายเป็นเรื่องธรรมดาความกลัวมันก็จะลดทอนหายไปเวลาเกิดเรื่องพวกนี้ปุ๊บเราก็จะไม่ตกใจไม่มีอะไรแล้วเราก็จะพิจารณาได้ว่าอ่ะจิตมันส่งออกแล้วนะกลับมามันไปเห็นภาพไปได้ยินเสียงไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้นี่จิตส่งออกตลอดเราไม่ต้องการเห็นอะไรไม่ต้องการรับรู้อะไรต้องการรู้ว่าจิตมันไปรู้อะไรทำงานยังไงที่ไหนเอากลับมาฝึกสติระลึกได้ดึงกลับมาสร้างสติสร้างสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ตรงนี้เพราะจุดที่จะเข้าใจธรรมะบรรลุธรรมะมันอยู่แค่ช่วงว่าวิญญาณขันจับขันหนึ่งแล้วปล่อยแล้วปล่อยเลยได้ไหมถ้าปล่อยเลยได้แล้วไม่หยิบธรรมชาติใหม่ขึ้นมาโยมก็ได้แบบบรรลุธรรมทั้งหมดไม่สร้างการเกิดขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นจุดที่น่าสนใจคือกลับมาอยู่ปัจจุบันทรงปัจจุบันให้ได้อย่าไปอยู่กับการเห็นการรู้นั่นรู้นี่ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นวิธีแก้คืออย่าไปสนใจแล้วทุกอย่างมันจะดับไปถ้าเราสนใจปุ๊บมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างนี
้คือช่วงที่หลับอยู่นะเราไม่ได้คิดอะไรคือหลับไปแล้ว
ถูกต้องหลับไปแล้วเมื่อรู้ตัวแล้วต้องละความสนใจไป
ก็คือตกใจไงตกใจเพราะเห็นตัวเองไปยืนอยู่ปลายเตียงอย่างนี้ก็ทำให้ตกใจแล้วก็เลยสวดอิติปิโสพอสวดอิติปิโสเสร็จเนี่ยภาพนั้นก็หายไป
มันไม่มีอะไรจะต้องไปสวดไปอะไรโยมแค่โยมดึงจิตกลับมาทุกอย่างมันจะจบใช่ไหมเราก็วิ่งไปหาโน่นวิ่งไปหานี่ไม่ต้องทำอะไรวิธีง่ายๆดึงจิตกลับมาจบแล้วง่ายที่สุดเลย
ขอบพระคุณค่ะ
ครับมีคำถามอีกค่ะเราจะทราบได้อย่างไรว่าเรามีปัญญาที่ชอบแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิเช่นการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีแต่พอเราให้อภัยบ่อยๆคนก็บอกว่าเราเป็นคนโง่ถูกหลอกง่ายจึงอยากกราบเรียนถามว่าจะใช้ปัญญาตรงไหนตัดสินว่าควรทำถูกต้องแล้วหรือไม่ควรทำ
อันนี้มันสองกรณีนะถ้าถามในเรื่องของสัมมาทิฏฐิหรือไม่เนี่ยก็กรณีหนึ่งส่วนในวิธีว่าให้อภัยแล้วโง่นั้นอีกประเด็นหนึ่งนะเพราะมันจะมีหลายเรื่องเข้ามาซึ่งต้องใช้ปัญญาในทางโลกหรือว่าอีกแบบหนึ่งเข้าไปแก้ มาดูในเรื่องของสัมมาทิฏฐิหรือไม่เอาอะไรเป็นตัววัดสัมมาทิฏฐิหรือไม่สัมมาทิฏฐิเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าคุณเห็นอริยสัจไหมการเห็นอริยสัจก็คือเห็นเกิดดับไหมประเด็นของอริยสัจก็คือสมุทัยคือเหตุเกิดนิโรธคือความดับของสภาวะของทุกข์ตรงนั้นนะทุกข์ก็คืออะไรก็คือตัวขันธ์ห้ารูปของเรากายจิตอารมณ์เนี่ยเห็นไหมเห็นมันเกิดมันดับไหมเห็นมันเปลี่ยนแปลงไหมถ้าเราเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเรามีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิดูสัมมาทิฏฐิที่พุทธเจ้าตรัสไว้ในมรรคมีองค์8ท่านบอกมีสัมมาทิฏฐิมีอย่างไรก็คือบุคคลนั้นเนี่ยมาเห็นอริยสัจตัวอริยสัจที่พุทธเจ้าอธิบายก็คือการเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนี่ชื่อว่ามีปัญญาละเห็นอารมณ์เกิดดับสุขเกิดดับทุกข์เกิดดับเห็นความจำเกิดดับความคิดเกิดดับเห็นรูปกายเกิดดับนี่ เป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเพราะนั้นปัญญาวัดกันตรงนี้นะปัญญาในทางพุทธศาสนาวัดกันที่เห็นการเกิดดับคือเห็นสมุทัยเห็นนิโรธของธรรมชาติรู้ว่าธรรมชาติทั้งหลายนะมีสามัญลักษณะคืออย่างนี้มีการเกิดตั้งอยู่สักพักแล้วก็แตกสลายเพราะฉะนั้นก็จะไม่ใช่ว่าเมื่อเห็นเกิดดับแล้วคนคนนี้จะต้องให้อภัยหรือว่าจะต้องเสียรู้คนอะไร ก็อีกมุมหนึ่งนะเพราะนั้นถ้าเรามีการให้อภัยเราก็ต้องรู้จักวางอุเบกขามีเมตตามีกรุณาพุทธเจ้าก็บอกตัวพรหมวิหารสี่มันต้องปิดท้ายอุเบกขาด้วยนะเมตตาเกินประมาณก็ทุกข์นะกรุณาเกินประมาณก็ทุกข์นะยอมต้องหาความพอดีต้องทำความดีให้มากๆเดี๋ยวทุกเองนะเดี๋ยวพอเองรู้จักประมาณเองอาตมาแต่ก่อนเนี่ยเป็นนักเรียนเนี่ย ปิดเทอมไม่มีอะไรทำก็ไปจับปลากับเพื่อนเอาไปปล่อยบ่อใหญ่นะตามคลองที่มันเล็กๆมันแห้งห่างจับกัน2อาทิตย์3อาทิตย์จนไม่ไหวแล้วนะหมดแรงเราก็จะตายมันก็จะตายนะก็เลยเหลือปลายต้องเยอะก็ช่างมันตัวใครตัวมันเราก็กลับบ้านมันก็ตายบ้างรอดบ้างเรื่องของมันแล้วนะช่วยจนเราก็จะไม่ไหวแล้วนะเราก็เริ่มรู้จักประมาณนะในการช่วยแล้วแล้วเริ่มวางแล้วเริ่มช่างมันบ้างอะไรที่มันเกินวิสัยก็ช่างมันแล้วแต่เวรแต่กรรมนะก็มองเป็นเรื่องของกรรมของสัตว์ไปนะเราจะไปช่วยสัตว์ทั้งโลกให้มันหลุดพ้นหมดให้มันดีหมดมันคงทำไม่ได้แล้วก็ช่วยตามกำลังเอาอย่างนั้นมาเมตตาก็เมตตาตามกำลังให้อภัยเขาก็ดูความเหมาะสมพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะต้องว่าอภัยพระพุทธเจ้าก็ให้อนุญาตให้เหตุผลได้ชี้แจงได้บอกได้ถ้าคนเขามาว่าเราในสิ่งที่ไม่ถูกต้องพุทธเจ้าก็บอกว่าก็ให้บอกเหตุผลไปสิ่งนี้มีในเราสิ่งนี้ไม่มีในเรานะบอกความจริงไปแต่ถ้าเขาไม่สนใจเขาไม่ฟังนั้นก็ค่อยวางอีกทีหนึ่งใช่ไหมหรือว่าพุทธเจ้าก็อนุญาตให้ติเตียนได้ให้สรรเสริญได้ไม่ใช่ว่าโอ้เราต้องไม่ติเตียนใครเลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่ดีก็เลยทำงานไม่ได้เราเป็นเจ้านายคนจะไม่ติลูกน้องได้ยังไงใช่ไหมก็มาดูหลักการพระเจ้าพระเจ้าพูดไว้กับโปตริยะบอกโปตริยะบุคคลมีสี่จำพวกพวกหนึ่งเนี่ยนะติเตียนบุคคลตามความเป็นจริงโดยการอันควรนะติอย่างเดียวนะติอย่างเดียวแต่ตามความเป็นจริงด้วยนะรู้การอันควรเลยนะพวกสองเนี่ยสรรเสริญอย่างเดียวตามความเป็นจริงโดยการอันควรพวกสามอุเบกขาไม่ติไม่สรรเสริญพวกสี่ทั้งติทั้งสรรเสริญตามความเป็นจริงโดยการอันควรเดี๋ยวว่าพวกไหนเลิศที่สุดไหนใครว่าพวกหนึ่งมีไหมยกมือไม่มีพวกสองมีไหมพวกหนึ่งติอย่างเดียวสรุปใหม่พวกหนึ่งติอย่างเดียวพวกสองสรรเสริญอย่างเดียวพวกสามไม่ติไม่สรรเสริญพวกสี่ทั้งติทั้งสรรเสริญทั้งสี่พวกเนี่ยตามความเป็นจริงโดยการอันควรทั้งคู่นะคือพูดตรงพูดจริงและรู้กาละด้วยแต่พวกแรกติอย่างเดียวพวกสองชมอย่างเดียวพวกสามอุเบกขาเฉยๆพวกสี่ทั้งติทั้งชมพุทธเจ้าถามพวกไหนเลิศที่สุดใครว่าพวกหนึ่งไม่มีพวกสองไม่มีพวกสามล่ะมีบ้างพวกสี่อ่ะโอ้โหโอตริยะเขาก็ตอบพวกสามผู้ย่าก็เลยถามว่าเหตุผลอะไรเขาบอกว่างดงามด้วยเวกขาผู้ย่าบอกโอตริยะพวกสี่เลิศที่สุดเหตุผลเพราะว่าเป็นผู้งดงามเพราะว่าเป็นผู้รู้กาละในกรณีนั้นๆกรณีไหนควรติกรณีไหนควรชมแสดงว่าผู้ย่าก็ให้ติได้ให้ชมได้ไม่งั้นถ้าติไม่ได้ศาสนาจะเจริญขึ้นมาได้ยังไงจะมีใครถ่ายทอดบอกสอนนะทุกคนสอนแล้วมันจะทำดีกันหมดไหมเนี่ยนะมันก็มีผิดบ้างถูกบ้างไม่งั้นพระเจ้าก็ไม่ต้องบัญญัติข้อในจะบัญญัติข้อในทีติเตียน ค่อนข้างมากโมฆะบุรุษนะเราคงจะเคยได้ยินผู้เช่าจะว่านะว่าภิกษุที่ทำผิดนะผู้ว่างเปล่านะบุรุษผู้ว่างเปล่าว่างเปล่าจากคุณงามความดีนะ แต่นี่เป็นหลักการของผู้เช่าทั้งนั้น
มีคำถามว่าพระอรหันต์เมื่อนิพพานแล้วไปไหน
พระอรหันต์นิพพานแล้วไปไหน
พระองคุริมาน
พระนิพพานแล้วไปไหนเป็นคำถามในครั้งพุทธกาลเลยวัชชะถามพระพุทธเจ้าว่าพระอรหันต์ตายแล้วไปเกิดใช่ไหมพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่พระอาจารย์ถามใหม่พระอรหันต์ตายแล้วไม่ไปเกิดใช่ไหมพุทธเจ้าบอกไม่ใช่เอ๊ะทำยังไงพระอาจารย์ถามใหม่พระอรหันต์ตายแล้วทั้งเกิดทั้งไม่เกิดใช่ไหมพุทธเจ้าบอกไม่ใช่เอาใหม่ถามใหม่ครั้งที่สี่พระอรหันต์ตายแล้วเกิดก็ไม่ใช่ไม่เกิดก็ไม่ใช่ใช่ไหมพุทธเจ้าบอกไม่ใช่พระอาจารย์บอกงงพุทธเจ้าตอบงงศรัทธาที่เคยมีอยู่ไม่ศรัทธาผู้เจ้าแล้วตอบอะไรก็ไม่รู้พยายามหาทุกแง่ทุกมุมก็บอกไม่ใช่ผู้เจ้าบอกว่าควรแล้วที่จะงงวัชชะสมควรแล้วเพราะว่าเรื่องกฎเกณฑ์ของพระอรหันต์เนี่ยมันรู้ได้ยากไม่มีประมาณเครื่องวัดตอบใดๆไปวัดสอบพระอรหันต์ได้ผู้เจ้าก็เลยบอกว่าวัชชะเอาอย่างนี้เราถามท่านแล้วท่านก็ตอบมาแล้วกันบอกวัชชะเห็นไฟที่ลุกโพรงๆอยู่ต่อหน้าท่านเนี่ยถ้ามีกองไฟลุกอยู่เนี่ยท่านรู้ไหมวัชชะบอกว่ารู้แล้วถ้าถามท่านว่ากองไฟเนี่ยมันลุกด้วยอะไรท่านรู้ไหมวัชชะก็บอกรู้ลุกด้วยหญ้าและไม้และถ้าถามต่อไปว่าถ้าไฟดับกองไฟนี้ดับไปต่อหน้าท่านเนี่ยท่านรู้ไหมวัชชะบอกรู้มันดับไปด้วยอะไรรู้ไหมรู้เชื้อมันหมดไปหญ้ามันหมดไปไม้มันหมดไปแล้วถ้าถามว่าเปลวไฟที่มันดับไปเนี่ยมันไปทางทิศไหนเหนือใต้ออกตกวัชชะก็เอ้าถามงี้ได้ไงมันดับก็มันดับเนี่ยใครรู้เปลวไฟไปไหนมันดับก็มันดับดับไปเฉยดับเพราะเชื้อมันหมดพระเจ้าก็บอกก็เหมือนกันนะพระหลานตายแล้วก็คือเชื้อดับนะจะไปไหนไม่มีที่ไปก็เชื้อของการเกิดมันหมดไปก็ไม่มีที่ไปคำถามว่าไปไหนมันเป็นคำถามภายใต้ตัวตนเนี่ยเป็นคำถามภายใต้อวิชชาเพราะเราคิดว่ามีตัวเราเลยคิดว่ามีตัวจะไปไหนจริงๆมันไม่มีตัวจะไปไหนนะเหมือนกับที่เขาอุปมาไว้ไอ้พวกปลาเนี่ยมันไปถามนกนะเป็นไงข้างบนเป็นไงนกอากาศมีคลื่นไหมนะมีฟองคลื่นมีอะไรต่ออะไรแบบน้ำไหมมีสาหลงสาหร่ายนกก็งงจะตอบยังไงเนี่ยข้างบนเนี่ยมันเอาคำถามภายใต้ความรู้ของตัวเองตัวตนเนี่ยมันไปถามตรงนั้นซึ่งมันถามไม่ได้มันผิดมาตั้งแต่คำถามเพราะนั้นพระอรหันต์ไม่มีตัวจะไปไหนก็ไม่ต้องไปไหน เพราะสิ่งที่เป็นตัวเพราะชื่อของการเกิดมันหมดไปแล้วการเกิดจึงไม่มีขึ้นไม่มีตัวจะไปไหนถ้ามีก็คือยังมีวิญญาณผู้ไปเกิดก็คือตัววิญญาณขันธ์แต่พระอรหันต์ก็ละตัวตนออกจากวิญญาณขันธ์ได้แล้วก็เลยไม่มีตัวจะไปไหนอันนี้ก็เป็นแง่มุมในคำตอบนะที่พุทธเจ้าเพราะนั้นอย่างถามว่าพระองคุลิมานนะ5คนมา900คนไปไหนพระองคุลิมานฝึกหัดปฏิบัติตามทางมรรคมีองค์8สามารถทำตนให้ออกจากระบบสมมุติได้นะอยู่ในระบบวิมุตติแล้วไม่ต้องรับกรรมไม่ต้องมีกรรมไม่ต้องมีการเกิดอีกต่อไปก็ไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องรับกรรมกับใครคือระบบใหญ่ๆเนี่ยในธรรมชาติเนี่ยพุทธเจ้าบอกมันมี2ระบบคือสมมุติกับวิมุตติวิมุตติเรียกอย่างว่าอาตังคตธรรมธรรมที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งมันได้นะส่วนสมมุติเนี่ยเรียกว่าสังคตธรรมธรรมที่ถูกปรุงแต่งได้มีภพชาติมีพรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกกําเนิดฌานเป็นวิสัยเกิดแก่เจ็บตายวนอยู่ในระบบสมมุตินี่แหละในขันธ์5นี่แหละถ้าหลุดจากระบบนี้มาได้เข้าสู่วิมุตติได้ก็ไม่ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายอีกพระพุทธเจ้าบอกว่าระบบเนี้ยคุณสมบัติของมันก็คือณอุปโทปัญญายติไม่ปรากฏมีการเกิดณวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมณ
นาติตสัญญาตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเป็นภาวะเหมือนเป็นภาวะหนึ่งเดียว ไม่มีปรากฏการไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามไม่มีไม่มีมิติเพราะนั้นถ้าใครบอกโยมบอกว่าไปนิพพานไปเห็นสวรรค์วิมานไม่ใช่แล้วนะมีมิติมีความงามความไม่งามเพราะฉะนั้นเอาคำพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นเครื่องตัดสินอะไรได้หลายอย่างเลยบางทีบอกว่าอ้าวพาไปนิพพานนะพาไปเที่ยวกราบพุทธเจ้าอะไรพุทธเจ้าบอกนิพพานไม่ใช่ที่เที่ยวของปุถุชนปุถุชนจะไปเที่ยวยังไงพระล่ะพระอริยบุคคลเบื้องต้นเนี่ยเข้าไปไม่ถึงเลยเนี่ยเพราะว่าเชื้อของของการเกิดยังมีอยู่นะยังดับเชื้อไม่หมดยังวางขันธ์5ไม่หมดแล้วจะเข้าไปสู่ความละเอียดระดับนิพพานได้อย่างไรใช่มั้ยท่านถึงว่านิพพานมันไม่ใช่ที่เที่ยวของปุถุชนแล้วท่านก็บรรยายเรื่องของนิพพานไว้เพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจแล้วก็ได้ประเมินได้ระดับหนึ่งไม่งั้นก็จะถูกจูงไปแบบต่างๆให้เห็นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดอย่างนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเมื่อเรารับรู้แล้วลองมาเทียบเคียงกับที่พุทธเจ้าบอกไว้สิมันใช่ไหมมันขัดกันไหมเนี่ยถ้ามันขัดกันด้วยวางไว้เป็นกลางๆหมดนะอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรส่วนใหญ่กาละหรือการที่เหมาะสมในการพูดผู้เจ้ายกมาอันดับหนึ่งเกือบทุกอันเลยสำคัญมากเรื่องกาละถ้าพูดถูกการถือว่าใช้ได้ถึงจะเป็นเรื่องมีประโยชน์ถ้าผิดการปุ๊บไม่มีใครฟังเลยเสียหายหมดเลยเพราะนั้นเรื่องกาละในการพูดผู้เจ้าจะยกมาอันดับหนึ่งตลอด ถ้าเรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์คนฟังพอใจเมื่อกี้คนฟังไม่พอใจนี่คนฟังพอใจพุทธเจ้าพูดไหมพูดมีใครคิดว่าพุทธเจ้าไม่พูดไหมคงไม่มีแต่ถึงจะพูดพุทธเจ้ายังมีเงื่อนไขในการพูดพุทธเจ้าก็บอกว่าเราตถาคตจะดูกาลในการพูดอีกเหมือนกันแสดงว่าขนาดว่ามันดีพร้อมหมดเลยนะแต่พุทธเจ้าก็เลือกเวลาที่เหมาะสมในการพูดอีกเหมือนกันเช่นว่าถ้าการ การพูดของอาตมาพูดไปเนี่ยแล้วอาตมาทราบว่าเอ๊ะอีกสัก5นาทีจะมีคนมาฟังอีก500คนอาตมารอไว้พูดอีก5นาทีอาตมาเลือกการนิดนึงการพูดครั้งนึงจะได้ประโยชน์มากอย่างนี้นี่ก็คือแง่มุมในการพูดระดับสัมมาสัมพุทธะก็แง่มุมในการพูดที่พุทธเจ้าบอกว่าวินยูชนติเตียนไม่ได้มีประโยชน์เป็นแง่มุมในการพูดที่มีสติจะพูดอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องหนึ่ง ทีนี้ใครลองอ่านอันนี้แล้วมีข้อสงสัยอะไรบ้างไหมหรือสงสัยพระวินัยอะไรเกี่ยวกับพระในสังคมพระทำอะไรแล้วเราสงสัยถามได้หรืออยากรู้อะไรเกี่ยวกับพระว่าพระดีไม่ดีเป็นไงข้อกระทำอย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกจริงมันมีเยอะเลยมีเยอะมาก
ขอโอกาสกราบเรียนถามท่านอาจารย์เรื่องวินัยนิดนึงครับว่าพระภิกษุที่รับปัจจัยก็คือเงินเนี่ยในวินัยพุทธพจน์ก็ตัดไว้ว่าเป็นปาจิตตินิสติยะใช่ไหมครับ
ใช
่แต่ที่แสดงว่าเป็นท่านบอกว่ารับให้คนอื่นรับให้วัดหรือว่ารับให้แก่ประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยไม่ทราบว่าอันนี้จะถูกต้องไหมครับ
อ๋อรับให้กับผู้อื่นก็คือพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ว่าอันหนึ่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสสัทธิยปาจิตตีมันก็คือผิดตั้งแต่รับไงจะเป็นเจตนาอะไรก็ตามพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงว่าเจตนาจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ภิกษุรับหรือเปล่าถ้ารับนะหรือให้รับหรือยินดีที่เขาเก็บไว้ให้ต้องอาบัติปาจิตตีเงินทองเป็นนิสสัทธีไปแอบสละไม่ได้นะต้องสละทิ้งท่ามกลางสงฆ์เพราะฉะนั้นภิกษุจึงเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ไม่ได้แล้วแล้วอีก2ข้อที่พ่วงมาก็คืออันหนึ่งภิกษุใดถึงการซื้อและการขายมีประการต่างๆเป็นนิสสัทธิยปาจิตติมีเงินแล้วไปซื้อขายอีกก็ ต้องอาบัติตัวภิกษุเนี่ยต้องอาบัติปาจิตตีของที่ได้มาเป็นนิสสกีเหมือนกับเงินทองที่ได้มาเป็นนิสสกีต้องสละทิ้งอันหนึ่งภิกษุใดถึงการแลกเปลี่ยนมีประการต่างๆเป็นนิสสกิยปาจิตตีไม่ซื้อขายแต่แลกเปลี่ยนสร้อยคอโยมสวยดีเอาแลกกับบาทอาตมาไหมแลกเปลี่ยนกันมาได้ของได้มาก็เป็นนิสสกีไม่อนุญาตให้ใช้ต้องสละทิ้งในภิกษุเจอไป3ข้อเกี่ยวเรื่องเงินนี่ก็จะดิกทั้งไม่ได้แล้ว แต่พุทธเจ้ามีวิธีเกี่ยวข้องกับเงินอีก2อย่างอย่างหนึ่งกล่าวไว้ในนิสสคีข้อที่10พุทธเจ้าก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของกษัตริย์ที่เขาส่งทูตมาเพื่อที่จะกษัตริย์คนนั้นเนี่ยต้องการทำจีวรให้ภิกษุก็เลยบอกทูตเนี่ยเอาเงินก้อนนี้ไปนะเอาไปทำจีวรให้ภิกษุแต่พอทูตเนี่ยมาถึงภิกษุแล้วเนี่ยปรากฏว่าทูตเขาไม่ได้ไปหาจีวรให้ภิกษุทูตเขาก็เอาเงินก้อนนี้ให้ภิกษุภิกษุก็เลยบอกว่าพวกเราหาได้รับทรัพย์สำหรับจ่ายจีวรไม่พวกเรารับแต่จีวรอันเป็นของควรโดยการภิกษุปฏิเสธจะไปรับเงินพระพุทธเจ้าไม่ให้รับไปรับทำไมภิกษุนั้นในคำพูดการก็เลยปฏิเสธไอ้พวกเรารับเงินไม่ได้แต่เรารับจีวรได้ทูตคนนั้นก็เลยบอกว่าก็ใครๆผู้เป็นวายาวัจกรของท่านมีหรือมีไหมคนที่ทำกิจธุระแทนสงฆ์ของท่านพระเจ้าก็บอกภิกษุต้องการจีวรไหมถ้าต้องการก็ให้ชี้วายาวัจกรด้วยคำว่าคนนั้นแลเป็นวายาวัจกรของภิกษุทั้งหลายคนนั้นแลพระเจ้าให้อนุญาตให้ใครบ้างหนึ่งถ้าเป็นคนทำการในอารามก็ได้ทั้งอุบาสกอุบาสิกาสองถ้าไม่ใช่คนทำการในอารามพระเจ้าก็ให้ได้เฉพาะอุบาสกไม่ได้อนุญาตให้อุบาสิกาภิกษุก็ชี้ไปต้องการให้ใครเป็นวายาวัจกรเพราะนั้นจริงๆวายาวัจกรเนี่ยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นคนนั้นคนนี้ตายตัวใครก็ได้ภิกษุชี้เพราะฉะนั้นญาติโยมต้องมาถามภิกษุว่าต้องการให้ใครนะให้ภิกษุชี้ไปเมื่อภิกษุชี้แล้วเนี่ยทูตนั้นก็เข้าไปหาวายาวัจกรนั้นแล้วก็ฝากเงินให้บอกธุระให้ช่วยทำชีวรให้ภิกษุด้วยหน้าอะไรต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยกลับมาบอกภิกษุว่าเงินทองนั้นฝากไว้กับภิกษุนั้นเรียบร้อยแล้วสั่งการอะไรต่ออะไรเรียบร้อยแล้วถ้าต้องการจีวรให้ไปทวงกับวายาวัจกรคนนี้ที่ภิกษุชี้และช่วงนั้นก็กลับไปผ่านมาสองสามวันภิกษุนั้นเมื่อต้องการจีวรก็เข้าไปทวงกับวายาวัจกรพุทธเจ้าก็ให้ทวงได้2ถึง3ครั้งเกิดอาตมาทวงโยมอาตมาต้องการจีวรแล้วจีวรขาดแล้วโยมฟังแล้วก็ใช้ไม่ทำอะไรแล้วก็ทวงต่อครั้งที่2ก็ยังใช้ไม่ทำอะไรแล้วก็ทวงต่อครั้งที่3หมด10ทวงแล้วเข้าไปทวงไม่ได้เพราะพุทธเจ้าอนุญาตให้ทวงได้3ครั้งด้วยวาจาถ้าเขายังเฉยอยู่พุทธเจ้าก็บอกว่าให้ไปยืนนิ่งต่อหน้า4ครั้ง5ครั้งหรือ6ครั้งเป็นอย่างมากเพราะนั้นยืนนิ่งต่อหน้าเฉยๆได้สูงสุด6ครั้งให้เขานึกได้เองว่าเขาควรจะทำอะไรที่สุดนะอย่าไปพูดไม่ได้ไม่อนุญาตให้พูดแล้วถ้าทำเกินกว่านี้เนี่ยพุทธเจ้าถึงแม้เขาจะละอายแล้วเขาทำให้เราพุทธเจ้าก็ปรับอาบัติภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีจีวรที่ได้มาเป็นนิสสกีต้องสละทิ้งอีกเหมือนกันไม่อนุญาตให้ทำเกินนั้นถ้าโยมไปทวงเกิน3ครั้งหรือว่าไปยืนเกิน6ครั้งนั่นถือว่าทำเกินประมาณพุทธเจ้าให้ทำได้แค่นี้แต่สิ่งที่ภิกษุทำได้ถ้าเขายังเฉยอยู่ทวงกันแล้ว3ครั้งยืนแล้ว6ครั้งยังเฉยไม่ทำอะไรพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ไปแจ้งเจ้าของเงินจะไปเองก็ได้ส่งทูตไปก็ได้ว่าเงินที่ให้มานั้นไม่สำเร็จประโยชน์มาทวงเอาคืนทรัพย์ของท่านไปซะเพราะนั้นก็นี่คือสิ่งที่ภิกษุจะทำได้นะก็ทำได้แค่นี้ถือเป็นสามีกิจกรรมการกระทำที่สมควรเพราะนั้นการเกี่ยวข้องกับเงินทองภิกษุก็คืออย่ารับแต่ส่งต่อให้คนอื่นแต่ภิกษุก็ไม่ได้พูดนะต้องรอเขาถามเดี๋ยวจะเป็นการชี้นำอีกเพราะนั้นพยาไว้ก่อนเขายังไม่ทำถามเลยให้มันยากเข้าไว้อะเฉยบางคนพอบอกไม่รับก็เลย เอาเงินกลับคืนเรียบร้อยก็ไม่ต้องได้นะพิสูจน์ก็เฉยเฉยก็เลยไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่มีปัญญาก็ต้องพิสูจน์ก็อดไปแต่มันก็ดีแล้วอ่ะก็ผู้เจ้าให้เกี่ยวข้องกับเงินทองเนี่ยมันยากเขาไว้แต่ถ้าเขามีปัญญาเขามีความขวนขวายมีความตั้งใจอยากจะให้เขาก็ต้องขวนขวายถามเอ๊กับผมจะทำยังไงให้มันได้นะให้มันสำเร็จประโยชน์อะไรถ้าเขาถามขวนขวายเราก็ชี้แจงเพิ่มเติมต่อไปได้ไปตามลำดับอย่างนี้ไม่งั้นก็เป็นความอยากของเราเนาะอย่างนี้นั้นพิสูจน์ก็ต้องละเอียดอ่อนในเรื่องนี้ อีกมุมหนึ่งก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้เจ้ามีไปเดินทางไกลนะข้ามหนทางกันดารเมธนากาก็บอกว่ามันต้องมีการสะสมเสบียงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะอดอยากเรื่องเสบียงเรื่องอาหารก็เลยขออนุญาตผู้เจ้าให้อนุญาตให้สะสมเสบียงได้ในระหว่างที่เดินทางไกลและหนทางกันดารผู้เจ้าก็เลยอนุญาตแต่ไม่ได้สะสมกับภิกษุนะสะสมไว้กับคฤหัสถ์ที่ติดตามไปแล้วก็จะมีคฤหัสถ์บางคนเนี่ยมอบเงินทองฝากไว้เพื่อให้ช่วยหาของในการระหว่างการเดินทางนั้นผู้เจ้าก็แลอนุญาตให้ยินดีกับปิยพันธ์ยินดีของที่สมควรนะจากกัปปยกาลกผู้ที่สมควรที่รับเงินทองนั้นแทนไว้นะได้แต่ผู้เจ้าบอกว่าเราไม่ได้ให้ยินดีด้วยเงินทองโดยปริยายใดๆแต่ให้ยินดีของที่ได้จากนะผู้สมควรที่เก็บเงินทองนั้นไว้ได้นะเพราะนั้นภิกษุก็เรียกของได้ทวงของได้แต่ไม่ได้ไปทวงเงินมีการเกี่ยวข้องกับเงินก็หมดละการเกี่ยวข้องกับเงินของภิกษุหมดไม่มีอะไรอีกอย่างก็คือเงินเนี่ยเป็นวัตถุนามาจับต้องเป็นอาบัติแต่ก็ไม่ใช่ว่าจับต้องเลยไม่ได้มีเหตุผลอีกถ้าโยมเนี่ยลืมเงินไว้ในวัดลืมเงินไว้ในวัดในที่อยู่ก็ดีในที่พักก็ดีแต่นี่ภิกษุมาเห็นทำไงเงินทองใครเนี่ยสร้อยคอทองคำเงินทองเป็นปึกเลยผู้ย่าก็บอกว่าให้หยิบจับเก็บไว้ในที่สมควรได้แล้วก็วางใจว่าของผู้ใดผู้นั้นก็จงมาเอาไปเสียณเวลาหนึ่งเมื่อเขากลับมาที่วัดเขาก็มาสอบถามกันเองก็บอกอยู่ตรงนี้นะดูให้มันปลอดภัยหน่อยอย่างเงี้ยวันนั้นก็ไม่ใช่ว่าจับแล้วมันจะสปอตเลยนะหรือว่าโอ้เป็นความผิดอะไรนะถ้ามันมีเหตุผลที่สมควรผู้ย่าก็อนุญาตให้หยิบจับแล้วก็เอาไปไว้ในที่สมควรได้นะมันผู้เจ้าบัญญัติสิ่งต่างๆเนี่ยมันมีเหตุผลเนี่ยไม่ได้บัญญัติในเรื่องที่ไม่มีเหตุผลก็เกี่ยวกับเงินทองอย่างนี้ครับ
ดีนิดครับว่าที่แสดงว่าในถ้ารับให้ผู้อื่นนี่เป็นเพียงอาบัติทุกกฎนี้เป็นเหตุผลนี้เป็นยังไงครับ
ก็ถึงจะรับให้กับผู้อื่นรับอะไรก็ตามรับปุ๊บเนี่ยก็อาบัติปาจิตตีแล้วเงินทองที่รับก็คือเป็นนิสสคีพระพุทธเจ้าไม่ได้ยกเว้นว่ารับเพื่อญาติรับเพื่อสงฆ์รับเพื่ออะไรถ้ามียกเว้นท่านจะบอกเว้นไว้แต่เว้นไว้แต่ญาติเว้นไว้แต่สงฆ์สมมุติเว้นไว้แต่นั่นเว้นไว้แต่นี่ก็จะมีข้อยกเว้นให้เพราะนั้นถ้าไม่มีข้อยกเว้นก็คือครอบคลุมหมด
ถ้าจะมีผู้กล่าวว่าท่านในข้อบัตรเล็กน้อยเนี่ยเป็นสิกขาบทที
่
สามารถถอนได้ในตามพุทธพจน์ที่กล่าวไว้ตอนท้ายปรินิพพานเนี่ยไม่ทราบว่ามีผู้กล่าวท่านนั้นจะถูกต้องไหมครับ
อ๋อการกล่าวอันนั้นก็พุทธเจ้าเป็นคนตรัสเรื่องการเพิกถอนสิกขาบทเล็กน้อยเป็นในระดับพุทธพจน์ไม่ใช่ระดับอัตถกถาพุทธเจ้าตรัสไว้เองก่อนปรินิพพานแต่อนุญาตให้เพิกถอนได้แต่ก็ไม่ได้อนุญาตให้เพิ่มเติมอย่างปัจจุบันเนี่ยเรามีการเพิ่มเติมพระวินัยบัญญัติเยอะแยะเลยบัญญัติที่มาใช้เกี่ยวกับคณะสงฆ์นะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยบัญญัติเพิ่มไม่ได้นะพุทธเจ้าบัญญัติไว้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้ว แต่อนุญาตให้เพิกถอนได้เล็กๆน้อยๆตัวสิกขาบทเล็กน้อยเนี่ยก็ไม่สามารถชี้เจาะจงลงไปได้ว่าอะไรคืออาบัติเล็กน้อยเพราะในคณะสงฆ์พระอรหันต์500ที่สังคายนาคราวนั้นยังชี้แจงลงไปไม่ได้เลยว่าอะไรคืออาบัติเล็กน้อยเพราะพระอานนท์ไม่ได้ถามพุทธเจ้าพระอานนท์ยังถูกปรับอาบัติในเรื่องนี้ว่าไม่ยอมถามพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นอาบัติเล็กน้อยแค่ไหนอย่างไร ซึ่งอันนี้นะถามว่าพุทธเจ้ารู้ไหมพุทธเจ้าต้องรู้แล้วแหละแต่วางปัญหาไว้ให้มันขบกันไม่ได้เมื่อขบกันไม่ได้ทุกคนก็ต้องส่งของพุทธเจ้าไว้หมดใช่ไหมคราวนี้ถ้าเราจะมองภาพคร่าวๆประเมินคร่าวๆว่าเล็กน้อยมากหนักยังไงก็คือกลุ่มของอาบัติเนี่ยพุทธเจ้าก็วางไว้อยู่แล้วว่าปาติโมกอภิสมาจารเหตุผลในการบัญญัติใช่ไหมอันนี้เป็นเบื้องต้นของการประพฤติปฏิบัติอันนี้เป็นเพื่อความเลื่อมใสนะอย่างถ้าจะมองเนี่ยกลุ่มของวิสมาจารจะว่าเป็นเล็กน้อยก็ได้แต่มันก็มีความสำคัญเยอะเหมือนกันก็เลยตีไม่ได้ว่าโอ้อภิสมาจารจะตีเป็นเล็กน้อยทั้งหมดก็ฟันธงไม่ได้เช่นว่าวิสุเปยกายเป็นอาบัติอยู่ในกลุ่มวิสมาจารโอ้ไม่สำคัญหรอนี่สำคัญนะเนี่ยใช่ไหมมีอภิสมาจารที่สำคัญเยอะแยะเลยก็เลยไม่ได้ทิ้งไม่ได้เหมือนกันก็เลยต้องคงไว้ทั้งหมดเพราะนั้นไอ้ความเห็นตรงนี้ก็เอาไว้ใช้ส่วนตัวเช่นว่า อย่างเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศบางทีตอนกำลังท่านเดินทางไปต่างประเทศพวกอาหารพวกยาพวกอะไรท่านก็อยู่ในกระเป๋าบางทีก็ไม่รู้ก็มีญาติโยมมาหยิบจับเอาไปท่านก็เห็นท่านก็เอากลับมาไม่ต้องรอประคองประเคนอ่ะของผมไม่ได้สละใช่ไหมจะเป็นของท่านได้ยังไงนะเพราะนั้นท่านก็ถือเอาตามความเข้าใจตรงนี้และตัวที่ว่าจับแล้วจะไปเป็นของอะไรท่านก็ไม่เอาละเพราะฉะนั้นท่านจะตีเป็นอาบัติเล็กน้อยก็ได้แต่จริงๆตรงนี้นะก็เคยอย่างที่โยมก็ถามมันก่อนว่าไอ้อาหารเนี่ยประเคนแล้วจับไม่ได้ใช่ไหมหรือยังไงจริงๆก็จับได้ก็ถือว่าเขาให้หรือยังถ้าเขาให้แล้วก็คือให้ไม่เป็นไรก็จับได้แต่ในสายปฏิบัติทั่วไปเนี่ยก็จะถืออันนี้กันค่อนข้างมากก็คือถ้าประเคนแล้วจับเนี่ยไม่ได้ละต้องประเคนใหม่ต้องอะไรใหม่ใช่ไหมจริงๆโดยหลักพระวินัยโดยหลักพุทธพจน์จริงๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราเคยใช้หลักอย่างเนี้ยนะพอใช้ปุ๊บเนี่ยมันมีกรณีว่าถ้าคนมากพระมากมันจะเกิดการสับสนไม่รู้ว่าเอ๊ะสรุปแล้วไอ้ของไหนว่าให้แล้วหรือยังไม่ให้เพราะพระเนี่ยต้องของกลิ่นล่วงลำคอเนี่ยที่เป็นอาหารเนี่ยต้องให้เขาให้ก่อนหรือว่าถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เนี่ยไม่ได้ถ้าถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้เนี่ยก็ถึงปาราชิกเลยก็ต้องระวังในเรื่องให้ไม่ให้แต่เราไม่รู้ว่าให้หรือไม่ให้เกิดความสับสนเนี่ยเพราะมันไม่ได้แยกกันพอให้แล้วโยมก็ถือไปอีกไปวางตรงนั้นตรงนี้ไปรวมอยู่ในกลุ่มที่ให้บ้างไม่ให้บ้างถ้าของมันเยอะโยมจะเห็นปัญหาตรงนี้แต่ถ้าของไม่เยอะไม่เป็นไรเวลาของเยอะๆขึ้นแล้วที่วางมันสับสนคนมันมากมันจะสับสนแล้วมันจะงงแล้วไม่รู้ของอันไหนเป็นอันไหนให้ไม่ให้มันจะงงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพยายามแยกไว้อันนี้ของนี่ให้แล้วให้แล้วให้แล้วอย่าเข้ามาเกี่ยวข้องของยังไม่ให้อยู่กลุ่มนี้อย่างเงี้ยเพื่อประโยชน์ตรงนี้แต่ไม่ถึงกับว่าจับแล้วปุ๊บแหมผิดเลยทันทีตรงนี้มีปัญหาก้อนเยอะเหมือนกัน
ครับมีปัญหานะคะคำถามไม่ใช่ปัญหาที่อยากทราบนะเจ้าค่ะว่าคณะสงฆ์ในสายวัดหนองประพงษ์เนี่ยจะประชุมกันทุกปีด้วยจุดประสงค์อะไรเจ้าค่ะก็ญาติโยมก็จะได้ทราบด้วยเจ้าค่ะเพราะว่าได้เห็นความเป็นปึกแผ่นของครูบาอาจารย์แต่ว่าการประชุมกันทุกปีนั้นเพื่ออะไร
คะก็เป็นหลักของพุทธเจ้าธรรมดาเนี่ยหลักอภิหานิยธรรมหลักที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมมันประชุมกันหนึ่งนิดประชุมกันให้มากพอจับใดสงฆ์ยังทำอยู่อย่างนี้อยู่จับใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่หวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นกิจของสงฆ์เกิดขึ้นเนี่ยให้ทำพร้อมกันให้เลิกพร้อมกันถ้ายังกระทำอย่างนี้อยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นมันเคารพสักการะบูชาผู้อาวุโสนะไม่รู้อำนาจตามความอยากนะมีใจจดจ่อเสนาสนะป่า หรือว่าตั้งความคิดว่าทำฉะไหนหนอเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์อันมีศีลเป็นที่รักยังไม่มาขอให้มาที่มาแล้วขออยู่เป็นสุขเนี่ยสิ่งเหล่านี้อยู่ในอภิหานิยธรรมทำที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมอยากเจริญไหมอยากเจริญเอาทำกลุ่มนี้ไปเอาไปใช้ในกลุ่มบุคคลเพราะนั้นกติกาสงฆ์ที่หลวงพ่อชาวางไว้เนี่ย ทั้ง15ข้อเนี่ยเอามาจากอภิหานิยธรรมแล้วก็เอามาจากศีลพระวินัยทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นบทพิสูจน์ได้ระดับหนึ่งว่าคณะสงฆ์ของหลวงพ่อพรหมก็เติบโตแล้วก็เข้มแข็งนะทั้งที่โดยส่วนมากแล้วเมื่อครูบาอาจารย์ล่วงลับดับไปเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็คือสลายนะวัดก็สลายนะกลุ่มก้อนก็สลายแต่กลุ่มก้อนของหลวงพ่อพรหมไม่สลายเอ๊ะทำไมยังมีความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาทำไมสาขาเนี่ยเติบโตอยู่ทุกขณะนะมีคนศรัทธาถวายที่อยู่ตลอดเวลาจากเดิมสมัยหลวงพ่อชา50 60สาขาเดี๋ยวนี้300กว่าสาขานะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศต่างประเทศเดิมมี1 2สาขาก็ขยายเป็น10 20สาขาเดี๋ยวนี้มีทั่วโลกนะอังกฤษประมาณ5 6วัดฝรั่งเศสนะ สวิตเซอร์แลนด์ออสเตรเลียนิวซีแลนด์อเมริกาแคนาดาตอนนี้กระจายไปทั่วโลกออสเตรเลียนี่ก็เจริญมีเป็น10วัดแล้วก็เป็นในสายปฏิบัติทั้งหมดพาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาฝรั่งสนใจมากสร้างกี่วัดก็เต็มหมดมาเข้าคิวกันเลยนั่งสมาธิมาอยู่กันครึ่งเดือนหนึ่งมีความสนใจพอเราออกไปเนี่ยเอาสิ่งที่ดีออกไปเนี่ยภาพในเมืองไทยอาจจะไม่ก็ดีแต่ภาพต่างประเทศเนี่ยดีมากเขาก็จะเห็นภาพที่ดีเห็นพระออกบิณฑบาตเห็นการนั่งสมาธิเดินจงกรมภาวนานะความเป็นอยู่ที่สงบเรียบร้อยไม่เบียดเบียนไม่เอกเลิกนะไม่มีมรสุขเถิดเทิงอะไรต่ออะไรไม่มีนะก็เป็นในลักษณะของการประพฤติปฏิบัติทั้งหมดอาจารย์สุเมธโทรลูกศิษย์ชาวอเมริกันของหลวงพ่อชาองค์แรกไปที่อังกฤษออกเดินบิณฑบาตยังถูกจับเนี่ยก็ขึ้นศาลกันต่อสู้คดีกันนะก็ชนะนะเพราะเขาคิดว่าเป็นลัทธิใหม่หรือเป็นอะไรอยู่ๆมาเดินขออะไรก็ไม่รู้นะอาจารย์สุเมธโทรก็ต้องอธิบายว่าอันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติในพุทธศาสนาเมื่อเขาไปตรวจสอบแล้วมันก็จริงตามนั้นเขาก็ให้ชนะคดีชาวบ้านที่ฟ้องร้องก็เกิดความเข้าใจก็มาสนับสนุนจนเดี๋ยวนี้อาจารย์สุเมโทนี่ลงหลักปักฐานที่อังกฤษเนี่ยแน่นหนาถาวรมากนะกษัตริย์พระนางเจ้าอลิซาเบธยังสนใจนะยังนิมนต์ไปฉันน้ำชาสนทนาด้วยนะนั้นก็ที่อังกฤษนี่กับออสเตรเลียสองประเทศนี้ค่อนข้างเจริญมากที่ออสเตรเลียอาจารย์พรหมวังโสนะลูกศิษย์หลวงพ่อชาองค์หนึ่งชาวอังกฤษก็เผยแพร่ได้ดีมากมีคนสนใจฟังธรรมะท่านมากธรรมะท่านเนี่ยออกไปในเว็บไซต์ต่างๆทั่วโลกมีคนเข้ามาในเว็บไซต์ของท่านเนี่ยนะอาทิตย์ละเป็นแสนคนเพื่อมาฟังธรรมะของท่านเพราะนั้นอาจารย์พรหมวังโสก็เป็นอีกองค์หนึ่งที่ทั่วโลกรู้จักเวลาไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยคนฟัง 5,000 ถึง 10,000 คนค่อนข้างเยอะมากกิจนิมนต์ท่านก็ไปทั่วโลกเผยแพร่ศาสนานี่ช่วงเวลา20กว่าปี30กว่าปีท่านทำได้ขนาดนี้นะแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีเป็นข่าวที่น่ายินดีนะในเรื่องพุทธศาสนาถึงแม้ศาสนาพุทธในประเทศไทยจะมีแต่ข่าวไม่ดีแต่มันเติบโตงอกไปทั่วโลกแล้วนะสบายนะที่อิตาลีก็เริ่มมั่นคงนะอาจารย์ปีชาไปอยู่ที่อิตาลีก็เริ่มซื้อที่ได้นะมีวัดเป็นวัดไทยแห่งแรกเลยในอิตาลีนะไม่เคยมีวัดไทยไปอยู่แล้วตอนแรกที่เราไปอยู่ก็ไปอยู่ติดกับวาติกันเลยก็ไปอยู่เหมือนกับห้องแถวเล็กๆนะก็อยู่ไปนะกว่าจะซื้อที่ได้ลำบากยากเย็นนะแต่บทมันจะได้มันก็ได้ง่ายๆนะด้วยเหตุปัจจัย เราเห็นว่าวันที่โอนที่ดินได้ครั้งแรกแผ่นดินไหวเลยนะในอิตาลีนะก็เป็นเหตุการณ์ที่ท่านมาเล่าให้ฟังนะนี่ก็ได้ทราบข่าวดีๆจากทั่วโลกบ้างซึ่งก็เรามาเล่าสู่กันฟังในการประชุมที่หนองบัวพงนี่แหละปีหนึ่งก็ประชุมกันครั้งหนึ่งนะแล้วก็มีปฏิบัติธรรมครั้งหนึ่งในช่วงมกราแล้วประชุมกันครั้งหนึ่งในช่วงเดือนมิถุนาก็พยายามแก้ไขในสิ่งที่บกพร่องวัดไหนสาขาไหนทำไม่ดีก็มาโจทย์กันในที่ประชุมสงฆ์วัดนี้ใช้ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนี้ในคณะสงฆ์ว่าอย่างไรแก้ไขนะก็เรียกมาตักเตือนแล้วก็ให้ปรับปรุงแก้ไขนะเราก็ตักเตือนกันเองใครทำผิดพระวินัยอะไรนะ มีบางวัดพาพระไปกราบฤาษีอย่างนี้หรือว่าอุปถากฤาษีเอ๊ะไม่ใช่นักบวชนี่ผู้ย่าบอกไม่ใช่อ่ะแก้ไขทำได้ไหมได้เลิกนะความรู้เก่ารับปากก็จบกันไปนะเพราะไม่ใช่อาบัติตักหนาอะไรนะแต่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ภาพของศาสนาก็ต้องเลิกในทันทีอย่างนี้ ก็มีหลายๆเรื่องนะเราก็แก้ไขกันนะเป็นหูเป็นตากันอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าญาติโยมรู้เรื่องพระวินัยพระเนี่ยก็ตรวจสอบพระได้เหมือนนางวิสาขาเนี่ยในครั้งพุทธกาลโอ้โหนางวิสาขานี่โจทย์พระประจำเลยพระทำผิดทำไม่ดีก็ไปฟ้องผู้เจ้าหมดเนี่ยพระเนี่ยกลัวนางวิสาขาแต่ทีนี้เราต้องรู้พระวินัยไงเราต้องรอบรู้ถ้าเรารู้พระวินัยเนี่ยเราจะไม่ถูกพระหลอกเหมือนกับโยมที่เคยมาวัดอาตมาที่มาถูกพระหลอกเอาของโน่นของนี่ไปนั่นนะลักษณะเดียวกันก็เลยอยากให้ญาติโยมรู้พระวินัยให้เยอะจะได้รู้ว่าเราจะเกี่ยวข้องกับพระยังไงดูพระดีพระไม่ดีเป็น สงสัยไหมทำไมจีวรสีนี้ไม่ได้เป็นสีที่อาตมาอยากได้ แต่มันเป็นกรรมวิธีที่พุทธเจ้าบัญญัติว่าบอกว่าภิกษุได้จีวรมาใหม่พึงถือเอาวัตถุสำหรับทำให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือของเขียวคลามก็ได้ของตมก็ได้ของดำคล้ำก็ได้ถ้าภิกษุไม่ถือเอาวัตถุสำหรับทำให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งใช้จีวรใหม่ปรับประวัติปฏิทินเพราะนั้นเมื่อเราได้จีวรมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอามาย้อมด้วยน้ำฝาดทำให้เสียสีขยำที่โครนก็ได้ของดำคล้ำของตมได้อันนี้เราก็ใช้น้ำฝาดที่พระเจ้าบอกว่าคือน้ำที่ได้จากแก่นไม้เปลือกไม้ใบไม้รากไม้ผลไม้ลูกไม้ได้หมดส่วนของต้นไม้เนี่ยเอามาย้อมเพื่อให้ได้น้ำของมันเราก็ใช้แก่นขนุนเอาแก่นขนุนมาฟันเป็นชิ้นเล็กๆต้มนะได้น้ำออกมาแล้วก็เคี่ยวน้ำให้งวดแล้วก็เอาผ้าลงไปย้อมย้อมออกมาแล้วมันเป็นสีไงก็ตามนั้นแหละนะสีอะไรก็ได้แต่มันก็จะออกสีอย่างเงี้ยแรกๆอาจจะสีจางกว่านี้หน่อยสีอาจจะเหมือนอย่างเงี้ย แต่พอใช้ไปตากแดดไปนะซักไปย้อมไปตากแดดไปสีก็จะเข้มเดินหน้าไปเรื่อยไม่เหมือนสีเสื้อผ้าของญาติโยมถ้าตากแดดแล้วจะซีดลงอันนี้จะเข้มขึ้นนะจนทุกวันนี้มันจะเป็นน้ำตาลเข้มอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นสีเนี่ยเราไม่ได้เจตนาจะให้มันสีนั้นสีนี้แต่เราทำตามกรรมวิธีแล้วสีมันก็จะออกมาเป็นอย่างนั้นเองหรืออีกอย่างก็ย้อมด้วยเปลือกมังคุดถ้าย้อมด้วยแก่นขนุนอย่างเดียวเนี่ยสีมันก็จะหลุดง่ายหน่อยโดนน้ำมันก็จะกระดำกระด่างผ้าเป็นดวงแต่ถ้าโยมเอาเปลือกมังคุดย้อมทับรองพื้นเนี่ยนะมันก็จะสีจะแน่นขึ้นไม่กระดำกระด่างมากนักเปลือกมังคุดก็มีผลดีกว่าแก่นนิดนึงคือไม่เปลืองเชื้อเพลิงแก่นเนี่ยต้องเปลืองเชื้อเพลิงมาต้มแต่เปลือกมังคุดเนี่ยใช้สดเลยลงน้ำขยำกรองเอาผ้าลงชุบได้เลยนะยางของเปลือกก็จะจับกับผ้าดีเพราะนั้นผ้าที่ย้อมด้วยเปลือกมังคุดก็จะสามารถซักน้ำยาได้นะทนสีอยู่ได้นาน 5-6 เดือนค่อยย้อมอีกที ก็ได้แต่ ปัญหาก็คือมังคุดไม่ได้มีทุกหน้าทุกฤดูมันมีเป็นบางช่วงนั้นช่วงไหนที่มีก็เก็บสะสมแล้วก็เอามาย้อมแล้วเปลือกมังคุดเก็บนานไม่ได้บูดเน่านะเปลือกแข็งแล้วก็ย้อมไม่ได้แล้วนะก็คงจะมีคุณสมบัติแบบไม้ไปต้องมาปั่นเป็นชิ้นแล้วต้มน้ำอย่างนั้นส่วนแก่นขนุนก็ดีตรงเก็บเป็น10ปีก็ไม่บูดเน่าไม่เสียใช้ได้ตลอดนะแต่เปลืองเชื้อเพลิงนะแล้วสีหลุดง่ายก็ดีกว่าอย่างเอามาผสมกัน
มีคำถามเด็กไหมคะ
เชิญข้างหลัง
ฝากนมัสการพระอาจารย์นะคะอยากจะขออุบายที่ทำให้เราเกิดความขยันหมั่นเพียรอยากจะนั่งสมาธิอะค่ะเพราะปกติจะชอบเดินจงกรมมากกว่า
ค่ะขยันในการทำความเพียรหรือขยันเฉพาะการนั่ง
คือมันไม่ค่อยชอบนั่งสมาธิอะค่ะ
อ๋อไม่ชอบนั่งสมาธิแต่เดินจงกรมชอบอยู่ใช่ไหม
ชอบค่ะ
อ๋อ
เราจะมีอุบายยังไงให้เราอยากจะนั่งสมาธิหรือปัสสนาบ้างคะ
อ๋อไม่เป็นไรไม่นั่งก็ไม่เป็นไรนี่ไม่ได้เสียหายชอบเดินจงกรมถ้าชอบแล้วเดินแล้วมันดีแล้วมันแก้ทุกข์ได้จิตเป็นสมาธิพอแล้วเป็นแต่เพียงว่าพุทธเจ้าให้มีสติในทุกลีบทยืนเดินนั่งนอนยอมเดินตลอด24ชั่วโมงได้ไหมไม่มีทางเป็นไปไม่ได้นะมันก็ต้องมีการนั่งบ้างมีการนอนบ้างมีการยืนบ้างก็หลักธรรมชาติคนเราใน24ชั่วโมงเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนลีบท แต่มันเป็นการทำความเพียรทางจิตอย่าไปคิดว่าการทำสมาธิคือการนั่งเท่านั้นการทำสมาธิแปลว่าความตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นในอารมณ์อันเดียวสร้างอารมณ์อันเดียวให้เกิดขึ้นอารมณ์อันเดียวนั้นจะเกิดอยู่ในท่าเดินท่ายืนท่านอนท่านั่งได้หมด เพราะฉะนั้นถ้าโยมไม่อยากนั่งไม่ชอบนั่งแต่มีกำลังในการเดินโอ้โหงั้นเดินไปเลยสบายสบายหลวงปู่มั่นก็ไม่ชอบนั่งสมาธิหลวงปู่มั่นก็ชอบเดินจงกรมนะมากกว่าแล้วก็มีพระเราหลายองค์ก็ชอบเดินเดินไปเดี๋ยวมันเมื่อยมันล้าเดี๋ยวมันก็มานั่งเองแหละนะแล้วทีนี้วันๆเนี่ยพระไม่ได้ทำอะไรมันจะทำอะไรมันที่เดินกับนั่งเดินกับนั่งเดินเมื่อยมันก็ต้องมานั่งนะแต่ทีนี้อย่างคฤหัสถ์ญาติโยมเนี่ยมันมีเรื่องต้องทำเยอะใช่ไหมพอเวลาอยากจะทำสมาธิมาเดินพอเดินพอหมดเวลาละมันก็ต้องไปทำอย่างอื่นละมันไม่มีเวลามานั่งเราก็เลยมองตัวเองว่าเอ้ยเราไม่ได้นั่งแต่ถ้าเราเดินจงกรมมันก็โอเคแล้วมันก็เพียงพอถ้าจิตเราตั้งมั่นได้เป็นสมาธิได้สำรวมได้ซึ่งฌาน1 2 3 4พุทธเจ้าบอกว่าสามารถเข้าได้แม้แต่ขณะเดินจงกรมก็อยู่ในฌานได้ในทุกระดับก็น่าจะเพียงพอเนาะนึกว่าไม่มีกำลังในการทำความเพียรเลยนี่ก็แหมอันนี้ก็ต้องพิจารณานี่พิจารณาเห็นโทษของกายพิจารณาเห็นโทษของชีวิตความเป็นอยู่ให้มากๆอันนี้เหตุในการได้มาซึ่งความเพียรพุทธเจ้าจะเปรียบเหมือนม้าชาไนสี่จำพวกกับคนสี่จำพวกเหมือนกันนะบางคนนี่แค่ได้ยินได้ฟังคนนั้นตายคนนี้ตายเกิดจิตใจปาลกความเพียรแล้วอยากทำความเพียรนะสลดสังเวชท่านก็เปรียบเหมือนม้าอาชาไนที่ยกประดับขึ้นมาเห็นแต่เงาในไปแล้วอีกพวกหนึ่งนี่ต้องได้เห็นได้ฟังได้ยังเฉยๆแต่พอเห็นคนตายเหมือนโยมถ้าโยมขับรถไปแล้วเห็นชนคนตายอยู่ต่อหน้าโอ้สลดเหมือนกันนะตกใจกลัวก็เริ่มมีตนสบไปในแนวของธรรมะปาลกความเพียรเห็นไหมเพราะมันเห็นโทษพวกนี้หมายถึงพวกม้าชาไนที่ถูกประตักเจาะลงที่ขุมขนนะเห็นเงายังเฉยๆลงไปขุมขนนะเริ่มไปนะอีกพวกหนึ่งนะยังเฉยๆอยู่เห็นสองอย่างได้ยินได้เห็นยังเฉยๆแต่พอเห็นญาติตัวเองพ่อตายแม่ตายลูกตายเมียตายสามีตายโอ้โหเป็นเรื่องนะเกิดความเศร้าสลดเสียใจมีตนตกไปในแนวธรรมะพวก นี้ประตักเข้าถึงเนื้อส่วนประตักเข้าถึงกระดูกนี่ก็คือตัวเองเจ็บเองเห็นเขาได้ยินยังเฉยพ่อตายแม่ตายลูกตายเฉยตัวเองเจ็บเองได้รับทุกข์เจียนตายนี่แหละเพิ่งเริ่มคิดปฏิบัติธรรมสักหน่อยก็ดีนะนี่พุทธเจ้าบอกเหตุที่ทำให้ปรารภความเปลี่ยนเราต้องเห็นโทษโทษของกายเห็นโทษภายในวัฏสงสารบ่อยมีคำถามไหมไม่มีอาตมาจะมีคำถามจากที่อื่นที่พอจะจำได้ที่ญาติโยมก็ถามมาก็จะมีคนถามว่าเอใส่รองเท้าใส่บาตรเนี่ยได้ไหม เป็นคำถามยอดฮิตเป็นการถูกถามเรื่อยๆก็เลย เอามาบอกให้เป็นความรู้หน่อยคฤหัสถ์ไม่มีพระวินัยในเรื่องนี้นะตัวคฤหัสถ์เนี่ยไม่ผิดอยู่แล้วนะจะใส่จะถอดนะถอดก็ดีแต่ใส่ก็ไม่ได้ผิดอะไร แต่ถามภิกษุล่ะภิกษุรับได้ไหมพระหลายองค์หลายท่านไม่รับการทยมใส่รองเท้าไปใส่บาตรเนี่ยพระจะไม่รับแต่ถามว่าผิดพระวินัยไหมไม่ได้ผิดพระวินัยและจริงๆก็รับบาตรได้เอาเครื่องตรวจสอบเครื่องวัดจากไหนไปดูที่เสกิยวัดไปดูที่ข้อวัดในการบิณฑบาตนะผู้เจ้าจะระบุไว้แล้วก็เทียบเคียงเสกิยวัดในการแสดงธรรมผู้เจ้าลืมไว้หรือเปล่าลืมบอกไว้หรือเปล่าในเรื่องของการรับบิณฑบาตไม่ได้ลืมแต่ผู้เจ้าพูดไว้ในการแสดงธรรมถ้าภิกษุแสดงธรรมเนี่ยโยมใส่รองเท้าเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าอย่าไปแสดงให้ใส่รองเท้าถือแม่กลองถือสัตตาถืออาวุธถือสัตตาผ้าโพกหัวกางล่มนั่งที่สูงกว่าเดินไปในทางเราเดินนอกทางเรานั่งบนอาสนะสูงเรานั่งบนอาสนะต่ำผู้ย่าไม่ให้แสดงธรรมแต่การไปบิณฑบาตเนี่ยเราไปขออาหารเขานะถ้าเรามีเงื่อนไขมากเนี่ยผู้เจ้าคงมองแล้วว่าสงสัยจะไม่ไหวเดี๋ยวศาสนาจะไปไม่รอดเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เจ้าไม่วางเงื่อนไขในการออกบิณฑบาตเนี่ยกับญาติโยมเลยแม้แต่ข้อเดียวแต่ถ้าแสดงธรรมเนี่ยผู้เจ้าจะวางเงื่อนไขกับญาติโยมหมดเลยอยากมารู้ธรรมะใช่ไหมอยู่ในอาการที่เหมาะสมหน่อยใช่ไหมแต่ถ้ารับบิณฑบาตเนี่ยพุทธเจ้าไม่คุมญาติโยมเลยแต่คุมพระคุมพระทุกกรณีเสกิยวัตรที่ว่าด้วยการบิณฑบาตมีแต่คุมพระหมดเลยทอดสายตาลงต่ำยาวมือควายแขนยาวผ้าโพกหัวให้มีเสียงน้อยภายในละแวกบ้านทุกอย่างเลยวางคุมพระแจเลยรับบิณฑบาตโดยเอื้อเฟื้อเรียบร้อยนะอย่าลุกลี้ลุกลนการเข้าบ้านการออกจากบ้านทุกอย่างต้องสำรวมหมดเพราะฉะนั้นข้อวัดในการบิณฑบาตและเสกิยวัตรเกี่ยวกับการบิณฑบาตทุกอย่างจับมาที่พระหมดเลยนี่เห็นแง่มุมไหมแต่การแสดงธรรมจับไปที่คนรับฟังธรรมไม่จับมาที่พระนะอันนี้เป็นแง่มุมให้เราวิเคราะห์ให้เห็นเพราะฉะนั้นแสดงว่าเมื่อพุทธเจ้าไม่บัญญัติว่าคฤหัสถ์ใส่รองเท้าห้ามรับบิณฑบาตพระก็รับได้ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวเห็นไหมเออถ้าพุทธเจ้าบัญญัติไว้คือว่าเออถ้าญาติโยมใส่รองเท้าพระห้ามบิณฑบาตเหมือนกับห้ามแสดงธรรมในลักษณะเดียวกันพระก็จะรับไม่ได้นะอันนี้เทียบเคียงไม่เห็นเพราะฉะนั้นญาติโยมใส่รองเท้าใส่บาตรจึงไม่ผิดและพระก็รับได้อันนี้โดยพุทธวจนะนะแต่หลายวัดไม่ได้ถืออย่างนี้ก็โยมเอาไปใช้ทุกที่ไม่ได้เงี้ยเดี๋ยวไปเถียงกับท่านตายเลยเนาะเพราะนั้นก็ให้เรารู้ไว้โดยหลักความจริงมันเป็นอย่างนี้นั้นในหลายๆวัดถ้าเราใช้พุทธวจนะทั้งหมดเนี่ยนะวิถีชีวิตการใช้ชีวิตจะง่าย นะง่ายทั้งญาติโยมง่ายทั้งพระเช่นอีกอย่างที่เราถือกันมาเนี่ยผิดยาวกันมาเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินว่าน้ำปานะคือน้ำที่คั้นจากผลไม้เนี่ยเรามักจะว่าน้ำที่ใหญ่กว่าผลมะตูมเนี่ยพระฉันไม่ได้ใช่ไหมเคยได้ยินมาเคยได้ยินใช่ไหมจริงๆแล้วไม่มีในพระวินัยบัญญัติโดยหลักพุทธวจนะที่ออกจากปากพุทธเจ้าไม่มีพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติตรงนี้ไว้แต่ตรงนี้เนี่ยบัญญัติโดยอรรถกถาอยู่ในหนังสือบุพสิกขาอรรถกถาบัญญัติเพิ่มขึ้นซึ่งก็มีเฉพาะประเทศไทย พุทธเจ้าบัญญัติแค่ว่าผลไม้เนี่ยนำมาทำเป็นน้ำปานะได้ทุกชนิดเว้นแต่ผลไม้ที่ประเทศนั้นใช้เป็นอาหารกิจใช้เป็นอาหารโดยปกติก็อย่าเอามาทำและผลแห่งธัญพืช7อย่างนะไม่ควรนำมาทำผลของข้าวนะข้าวฟ่างข้าวโพดข้าวเปลือกอะไรพวกนี้นะไม่ควรนำมาทำถ้าสังเกตง่ายๆเพราะอะไรก็เพราะว่ามันเป็นอาหารของเราปกติอยู่แล้วนะน้ำปานะเนี่ยมันเสริมนะเสริมการป้องกันการขาดธาตุการขาดวิตามินอะไรก็ตามมีคนขอพุทธเจ้าอนุญาตให้เพราะนั้นจะฉันได้นอกเวลาเนี่ยก็ควรจะฉันในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นอาหารกิจปกติธาตุขันมันจะได้ครบบริบูรณ์เพราะนั้นพุทธเจ้าจึงบัญญัติว่าถ้ามันเป็นอาหารโดยปกติแล้วเนี่ยพุทธเจ้าบอกไม่ให้เอามาทำเป็นน้ำปานะแต่ไม่ได้กำหนดเรื่องขนาดของผลขนาดไหนก็ได้นั้นเราก็ใช้ผิดกันมาตลอดณปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ระดับนี้อยู่แต่จริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับตรงนี้นี่ความแตกต่างของอรรถกถากับพุทธพจน์เยอะแยะเลยนะเนี่ยจริงๆมีเยอะมากเลยใครที่บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนยากเนี่ยจะมาว่าจริงพระพุทธเจ้าง่ายคำสอนของพระเจ้าเนี่ยถ้าเราเข้าไปศึกษาลึกซึ้งนะโอ้ใช้ชีวิตง่ายทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ง่ายขึ้นเยอะมากเลยในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติก็ง่ายขึ้น
กราบนมัสการท่านพระอาจารย์นะจะขอเรียนถามว่าพระสงฆ์หุงต้มอาหารเองผิดพระวินัยไหมเจ้าคะ
อ๋อผิดมีบัญญัติอยู่ห้ามเก็บอาหารในที่อยู่ห้ามหุงต้มเองหุงต้มไม่ได้ต้องได้จากการที่เขาให้อันหนึ่งภิกษุใดกลืนอาหารที่เขายังไม่ให้ล่วงช่องปากเว้นไว้แต่น้ำและไม้กำลังปั่นเป็นปาจิตติ กรณีที่เขาไม่ได้ให้เนี่ยภิกษุฉันได้สองอย่างคือน้ำกับไม้ชำระปั่นไม้สีฟันไม้สีฟันมันสีไปแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะหลุดล่วงลำคอเข้าไปได้พระเจ้าเลยอนุญาตไว้แต่ก่อนเขาใช้ไม้สมัติโกธาดีคนข่อยเนี่ยเอามาทำเป็นไม้สีฟันมันเป็นทั้งไม้และก็ยาในตัวเดี๋ยวนี้เราก็ยังทำไม้สีฟันใช้กันอยู่ในสายปฏิบัติแต่ละอันทำยากมากเลยกว่าจะทำได้แต่ละอันสีแป๊บเดียวทิ้งเลยก็พุทธเจ้าว่าหลังฉันเนี่ยให้พิสูจน์ใช้ไม้สีฟันเพราะนั้นถ้าใครพระไม่แปรงฟันหลังฉันเนี่ยก็ปรับบัตรเพราะนั้นต้องรักษาสุขภาพไม้สีฟันเรายังสงสัยต่อไปว่าเอ๊ะแล้วไอ้ปัจจุบันเนี่ยยาสีฟันเนี่ยมันจะถูกส่งข้อเข้าในไม้สีฟันหรือแปรงสีฟันถูกส่งข้อเข้าในไม้สีฟันได้ไหมคือไม่ต้องประเคนหรือเปล่าเพราะก็จะมีผ้ากลุ่มหนึ่งว่าอ๋อยาสีฟันต้องประเคนผ้ากลุ่มหนึ่งไม่ต้องประเคนเถียงกันละแต่ก่อนเนี่ยไม้สีฟันมันเป็นทั้งยาและไม้มันอยู่ในตัวเดี๋ยวนี้ยามันถูกแยกไปแล้วก็ไม้ก็คือเป็นแปลงนะแปลงสีฟันแต่ยาสีฟันบางอย่างเราก็ใช้นิ้วจิ้มได้เนี่ยมันไม่ต้องใช้อุปกรณ์ก็ได้ใ ช่ไหมเอามาสีฟันเพราะนั้นยาสีฟันเนี่ยควรสงเคราะห์เข้าในไม้สีฟันไม่ใช่สงเคราะห์แปลงเข้าในไม้สีฟันเพราะนั้นจริงๆแล้วยาสีฟันก็ไม่ต้องประเคนพระเพราะพุทธเจ้าอนุญาตไว้แต่น้ำเนี่ยน้ำที่ไม่ต้องประเคนเนี่ยไม่ใช่โยมเห็นน้ำที่อยู่ตามห้างตามร้านค้าแล้วก็ภิกษุก็หยิบมาเลยนะอันนั้นเขามีเจ้าของอันนี้ก็หมายถึงน้ำตามห้วยหนองคลองบึงทั่วไปนะที่ไม่มีเจ้าของก็กรองมาแล้วก็มาดื่มได้เลยไม่ต้องรอให้ใครประเคนเพราะพระเนี่ยจะออกไปวิเวกทุดงเนี่ยก็ต้องพกผ้ากองน้ำไม่พกก็ปะบัดต้องพกผ้ากองน้ำติดตัวก็เอาน้ำมากรองแล้วก็ดื่มได้เลยไม่ต้องขอใคร แต่อาหารเนี่ยต้องให้ขอให้ทำเองไม่ได้เจอผลไม้ตกยังไม่ได้เลย
คำถามเองนะคะเรื่องของประเคนนะคะคือปกติที่วัดป่าเนี่ยจะมีสโตใช่ไหมคะของที่ท่านใช้จากสโตเนี่ยต้องประเคนหรือเปล่าฮะเวลาโยมไปถวายแล้วท่านเอาไปเก็บไว
้อยู่ที่ว่าของนั้นเนี่ยเป็นประเภทไหนเป็นกลุ่มของอาหารมันมีอายุถ้าไม่ใช่อาหารไม่มีอายุอยู่ยาวเลยนะไม่ต้องประเคนอีกถือว่าให้แล้วจบกันแต่ถ้าเป็นกลุ่มของอาหารของคืนล่วงลำคอเนี่ยผู้เจ้าแบ่งเป็น4อย่าง1ยาวกาลิกนะคือกลุ่มของโภชนะกลุ่มของอาหารฉันได้เช้าทั่วเที่ยงหมดเขตหมดสิทธิ์แล้วนะอย่างที่2ยามกาลิกนะคือน้ำปณะรับมาแล้วเนี่ยเก็บไว้ได้วันนึงกับคืนนึงนะโยมถวายน้ำปณะละมาตะมายังฉันไม่หมดเนี่ยเก็บไว้ได้จนถึงอรุณคืนหนึ่งพ้นอรุณแล้วจะมายังฉันไม่หมดก็ต้องสละออกแล้วฉันต่อไม่ได้อย่างที่สามเรียกสัตหการเล็กยาเจ็ดวันเหมาะสำหรับภิกษุอาพาธมีห้าอย่างเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเนยแข็งเนยเหลวพระฉันได้นอกการฉันได้ทั้งวันนะเพราะนั้นพระไม่จริงๆไม่อดเลยนะเนี่ยฉันเนยนี่ก็อยู่ท้องก็สบายแล้วนะตามพระวินัยไม่ผิดด้วยนะไม่ต้องไปวิ่งฉันนมฉันอะไรอย่างนั้นนมถูกจัดอยู่ในอาหารนมเปรี้ยวก็ตามจัดอยู่ในอาหารนะพระทั่วๆไปเขาก็ฉันนมนะซึ่งไม่ได้เพราะพระเจ้าจัดนมอยู่ในโภชนะอาหารได้เช้าทั่วเที่ยงเพราะนั้นที่ฉันได้ก็คือเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำมันจากพืชน้ำมันจากสัตว์ก็ได้น้ำผึ้งน้ำอ้อยอันนี้รับประเคนแล้วเก็บไว้ได้7วันถ้าเก็บ7วันแล้วยังฉันไม่หมดก็ต้องสละออกจะให้ญาติโยมให้ใครก็แล้วแต่พระหมดสิทธิ์ไปจับต้องไปเอามาทานละฉันไม่ได้อย่างที่4ยาวชีวิตคือยาตลอดชีพก็พวกยารักษาโรคทั้งหลายแล้วก็ส่วนของต้นไม้ทั้งหมดใบไม้รากไม้กิ่งไม้เปลือกไม้ใช้เป็นยาได้ทั้งหมดแบบที่หมอชีวกบอกไม่มีต้นไม้ไหนไม่เป็นยาเป็นได้หมดเลยแต่เราไม่รู้ว่ามันแก้อะไร นี่ของคืนล่วงลำคอ4อย่างเพราะนั้นที่โยมถามก็คือแล้วแต่ว่าอันนั้นเป็นอาหารหรือไม่ใช่อาหารถ้าอาหารประเภทใดมันมีอายุของมันหมดก็ต้องตัวพระต้องรู้ว่าอะไรสมควรเก็บไว้อย่างไร
คำถามต่อไปก็คงจะเป็นประโยชน์แก่ญาติโยมนะคะเพราะว่ามีบางที่ก็ถวายไอศกรีมกับพระนะคะตอนวิกาลนะคะตอนเป็นแบบแทนปานะนะเจ้าค่ะอันนั้นเหมาะสมหรือไม่หรือว่าถูกต้องยังไงคะ
อ๋อไอศกรีม
ไอ
ศกรีมช่วงหลังเที่ยงเหรอ
เจ้าค่ะ
ช่วงหลังเที่ยงไอศกรีมเนี่ยมันอยู่ที่ส่วนผสมไอศกรีมส่วนใหญ่เนี่ยมีส่วนผสมเป็นอาหารอยู่ด้วยมันก็เลยฉันไม่ได้เลยไม่ฉันกันนะแต่ถ้าเป็นไอศกรีมแบบว่าน้ำหวานอ่ะเอามาจับเป็นก้อนเฉยๆอันนั้นได้แต่ก็อยู่ที่ว่าชนิดของไอศกรีมเหมือนกับช็อกโกแลตเนี่ยช็อกโกแลตเนี่ยฉันได้นะแต่ต้องเป็นช็อกโกแลตที่ไม่มีส่วนผสมของอาหารเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นดาร์กช็อกโกแลตช็อกโกแลตเพียวๆต ัวช็อกโกแลตเนี่ยมันคือตัวยาวัชชีวิตเก็บได้ตลอดชีพแต่มันไปผสมกับน้ำตาลซึ่งเป็นยา7วันก็จะถูกสงเคราะห์เข้าในส่วนของยา7วันนะการลิกเขาเรียกการลิกละคนกันนะของผสมกันปุ๊บเนี่ยจะมีวิธีพิจารณาว่าจะทำยังไงเพราะนั้นช็อกโกแลตก็รับมาแล้วก็ได้7วันนะฉันหมดไม่หมดก็ต้องสละออกแล้วก็ฉันได้ตลอดทั้งวันแต่ถ้าเป็นช็อกโกแลตที่มีผสมถั่วผสมนมผสมอะไรที่เป็นอาหารก็ฉันไม่ได้ก็ต้องดูส่วนผสมพิจารณาส่วนผสมไปเพราะนั้นรับมาปุ๊บก็พิจารณาส่วนผสมก่อนมีส่วนผสมของอาหารเข้าอยู่ด้วยไหม
ดังนั้นนมเปรี้ยวนมถั่วเหลืองอะไรนี่ก็ไม่ควรถวายพระในหลังเพลนแล้วนะคะ
อ๋อไม่ได้อยู่แล้วเป็นจัดเป็นอาหารนมเปรี้ยวพุทธเจ้าพูดชัดเจนปลาเนื้อนมสดนมส้มในกลุ่มของโภชนาผู้เจ้าระบุเลยเป็นตัวเลย
นี
่อยู่ในปฏิโมกข์ศีลหมดในนี้มีหมด
ว่าพวกเราจะได้ทราบไว้ค่ะเพราะว่าบางทีวัดบ้านบางที่นะคะเราก็หิ้วนมเปรี้ยวไปถวายคุณเจ้าในยามวิกาลแล้วเจ้าค
่ะพูดถึงวัดบ้านมาแล้วมีบ้านมีป่าจะมีคนถามไอ้บ้านในป่านี่มันต่างกันยังไงนะจริงๆไม่มีอะไรศีลเป็นเกณฑ์บ้านป่ามันไม่มีหรอกมานิกายธรรมยุทธไม่มีพุทธเจ้าวางศีลพระวินัยบัญญัติเท่านั้นเป็นเกณฑ์เพราะนั้นถ้าเอาหลักพุทธพจน์เนี่ยพุทธวจนะเนี่ยมันไม่มีแต่ที่บอกว่าวัดบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาก็คือว่าในกลุ่มของวัดบ้านในหลายๆที่ไม่รักษาพระวินัยปัญหาที่ตรงนี้เมื่อไม่รักษาพระวินัยเนี่ยพุทธเจ้าจะปรับอาบัติไว้ภิกษุที่เข้าไปร่วมกินร่วมนอนร่วมอยู่กับผู้ที่ทุศีลเนี่ยพุทธเจ้าปรับอาบัติปาจิตตีไม่ได้เป็นความคิดเราจะไปรังเกียจหรือไปอะไรนะแต่พุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปอยู่กับพระทุศีลไปอยู่เดี๋ยวมันจะดึงเราลงทำไมไม่ทำตัวเขาให้ดีแล้วมาอยู่กับเราไม่ใช่เราไปอยู่กับเขาเพราะว่าไอ้ความไม่ดีเนี่ยมันลงกันง่ายนะใช่ไหมเราไปอยู่คนไม่ดีเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยดึงลงไปเลยลองดูพระไม่ดีมาอยู่ในกลุ่มกับพระดีเนี่ยแป๊บเดียวพระดีเราล่วงไปตามพระไม่ดีเลยมันง่ายอะไปตามกิเลสเนี่ยมันง่ายมากเลยนะเดี๋ยวมันจะทำอะไรแผลงๆไอ้พระดีก็ได้เอามั่งเสียเลยหมู่คณะเพราะนั้นเขาก็จะมีมาตรการป้องกันไว้ถ้าพระที่ไม่ดีเข้ามาก็จะจัดเป็นพระอคตุกะไปห้ามไม่มีสิทธิ์มีอะไรเท่ากับพระปกตินะจนกว่าเขาจะดูข้อวัดวินัยแล้วก็ภิกษุเจ้าถิ่นดูแล้วว่าเขาศีลดีบริบูรณ์เพราะศีลดีไม่ดีต้องอยู่ร่วมกันถึงจะรู้ไม่อยู่ร่วมกันจะรู้ได้ไงว่าคนนี้ศีลดีไม่ดีใช่ไหมประเด็นที่จะบอกให้ทราบก็คืออยู่ที่ศีลนะรักษาครบไหมนะพุทธเจ้าบอกว่าไม่รับเงินทองเขารักอ่ะแล้วทำไมล่ะก็พุทธเจ้าบัญญัติทำไมทำล่ะใช่ไหมพุทธเจ้าบอกอันหนึ่งภิกษุใดขุดก็ดีให้ขุดก็ดีซึ่งปัตตภีเป็นปาจิตตีแต่เห็นขุดดินกันเต็มเลยปลูกต้นไม้ใบหญ้าอะไรก็อาบัติทั้งนั้นน่ะทำไม่ได้บอกแล้ววัดมันลกก็ลกดิฆราวาสก็ไม่ทำก็ช่างเขาดิพระทำได้แค่ไหนเช็ดถูเสนาสนะปัดกวาดสิ่งที่เราทำได้เอี่ยมแล้วกันอันไหนทำไม่ได้ก็ปล่อยมันไปเดี๋ยวก็มีคนเมตตามาทำให้เองหรอกใช่ไหมเรารักษาศีลของเราไว้หนึ่งภิกษุได้พลาดเนี่ยเป็นปาจิตตีเนี่ยเพราะความถูกพลาดแห่งภูตคามต้นไม้เนี่ยผู้เจ้าห้ามเข้าไปยุ่งเข้าไปตัดเข้าไปถอนนะแต่พลาดก็เห็นมันสะพายเครื่องตัดหญ้าตัดกันก็เป็นอาบัติทั้งนั้นทำไมทำไมไม่เลิกเพราะนั้นอาบัติต้องเยอะต้องแยะหมดเลยนะที่เขาไม่รักษาซึ่งผู้เจ้าบอกว่าต้องรักษาแล้วเป็นอาบัติในระดับปาติโมกศีลใช่ไหมง่ายๆวัดแค่นี้พอเพราะนั้นถ้าศีลเขาบริสุทธิ์เนี่ยเขารักษาครบหมดทุกข้อเนี่ยมันไม่มีหรอกไม่มีป่าไม่มีบ้านก็คือเสมอกันเข้ากันได้หมดนะก็ให้เราเอาพระวินัยเป็นเกณฑ์เท่านั้นเองนะนิกายจริงๆก็ไม่มีนิกายก็คนบัญญัติขึ้นพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัตินิกายอะไรขึ้นมาถ้าทุกนิกายทำตามพระวินัยบัญญัติก็คือเข้ากันได้หมดจะบอกมาอ้างเป็นมหานิกายรับเงินทองได้ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์พระพุทธเจ้าห้ามรับนะหลวงพ่อชาก็อยู่ในกลุ่มของมหานิกายแต่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยนะก็ไม่เห็นเป็นไรนะก็เป็นพระที่ดีได้นะใช่ไหมก็อยู่ที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยพระองค์นั้นเนี่ยตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามศีลตามธรรมวินัยหรือเปล่ามันง่ายๆแค่นี้เอง ถ้าทำได้เสมอกันก็เข้ากันได้ไม่มีปัญหาแล้วพระเนี่ยดูง่ายเพราะพระวินัยมันละเอียดบ้วนน้ำลายลงของเขียวก็ปรับอาบัติบ้วนน้ำลายลงน้ำปรับอาบัติปัสสาวะลดของเขียวปัสสาวะในน้ำการเดินการเถินนี่พระเจ้าบัญญัติหมดมือถือบาตรนะเปิดประตูปรับอาบัติอีกแล้วเยอะแยะเลยเราจะสังเกตง่ายๆชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยเห็นปุ๊บจะรู้เลยคนนี้ไม่ได้ผ่านการฝึกคนนี้ไม่เคยระมัดระวังศีลในเรื่องนี้ก็จะรู้เลยคนนี้บกพร่อง
มีท่านใดมีคำถามอีกไหมคะคงหมดคำถามถ้าขอโอวาทก่อนนอนสักเล็กน้อยนะครับ
ก็พยายามให้อิริยาบถปกติของเราที่ทำเนี่ยนะก็ให้มีสติมีสัมปชัญญะอยู่ทำยังไงการใช้ชีวิตปกติของเราทั่วไปเนี่ยจะมีความรู้สึกเหมือนกับการที่เรานั่งสมาธิเราเดินโยมคมหลังจากเลิกนั่งสมาธิแล้วก็อย่าปล่อยจิตปล่อยใจออกไปนะก็ให้คุมจิตใจเราอยู่เสมอถ้าเราคุมจิตดูจิตเรานะไม่ให้เพลินอยู่กับปัจจุบันอยู่เสมอก็เรียกว่านะเราทำความเพียรอยู่ตลอดเวลาการใช้ชีวิตของเราก็จะไม่สูญเปล่าแล้วการภาวนาของเราก็จะเชื่อมติดต่อกันตลอดไปทั้งวันก็ให้ดูให้ระมัดระวังนะอย่าให้เครียดนะให้เครียดคัดเกินไปเกินพอดีก็ถ้าเป็นก็ลดระดับลงมาหาความพอดีหาความสมดุลแห่งธรรมให้ได้การปฏิบัติของเราก็จะลงสู่ความพอดีนะก็จะมีความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติเป้าหมายก็เพื่อให้ได้การปล่อยการวางทำจิตให้นิ่งเห็นเกิดดับให้ได้เบื่อหน่ายให้ได้ปล่อยวางให้ได้เป้าหมายมีแค่นั้นชีวิตไม่มีอะไรเกิดมาแล้วก็แตกดับแตกสลายตายไปเป็นชีวิตก็ชั่วคราวไม่เกินร้อยปีแล้วก็แยกย้ายกันไปก่อนที่จะแยกย้ายกันได้สร้างคุณงามความดีไว้ให้กับตัวเองหรือยังนะยังประโยชน์ตัวเองให้ถึงพร้อมแล้วหรือยังนะหรือมัวไปทำประโยชน์ผู้อื่นอยู่ตลอดจนลืมประโยชน์ตัวเองนะก็ให้คำนึงถึงตัวเจ้าของก่อนการที่เราทำประโยชน์ตัวเจ้าของพระเจ้าก็บอกว่าเป็นการยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นด้วยเช่นกันการที่เราคุมอารมณ์เราได้ไม่ฉุนเฉียวไม่มักโกรธนะคนอื่นก็มีความสุขไปด้วยนั้นก็ฝากนะการประพฤติปฏิบัติตามหลักที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสั่งสอนบอกเอาไว้นะวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลา